Otváram 7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Vítam prítomných členov Súdnej rady. Zároveň konštatujem, že Súdna rada je uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastňuje 15 členov. Ospravedlnila sa z prítomnosti na tomto zasadnutí pani doktorka Bertotyová a ospravedlnil sa aj magister Žilinčík. Ako overovateľ zasadnutia nasleduje podľa ABCD pán magister Miloš Kolek. Miloš, dobre. No, je potrebné, aby sme si zvolili aj volebnú komisiu, ak by sme sa zhodli na obdobnom spôsobe hlasovania pri kandidátoch ako v predchádzajúcom prípade, ktorá by plnila úlohy spojené s hlasovaním počas tohto zasadnutia. Do volebnej komisie z prítomných si dovolujem navrhnúť pani doktorku Pramukovú. Doktor Majerník, môže? Súhlas? Doktorka Mišiková? Môže byť? Dávam hlasovať jednotlivo o členoch. Ešte len aj do zapisu pre toto zasadnutie. Pán profesor Mazák je naďalej prítomný na zasadnutí pomocou technického zariadenia na prenos obrazu a zvuku. Takže aj toho vítam na zasadnutí 7. Takže dávam hlasovať, kto je za to, aby bol členkou volebnej komisie pani doktorka Pramuková. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Kto je za to, aby bol členom volebnej komisie pán doktor Majerník? Kto je za? 14. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem pekne. Kto je za to, aby bol členkou volebnej komisie pani doktorka Mišiková? Kto je za? 14. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme zvolili volebnú komisiu v zložení doktorka Pramuková, doktor Majerník, doktorka Mišiková. Súdna rada Slovenskej republiky sa na svojom 5. zasadnutí z dňa 27. apríla 2020 uznesla na tom, že čo bude zaradené teda do návrhu programu, a to tie body programu, ktoré boli vám doručené v návrhu programu. V návrhu programu všetkým členom súdnej rady s tým, že vyzývam teda členov súdnej rady, ak majú nejaké návrhy na doplnenie tohto programu. Osobne by som navrhovala, ale neviem to presne konkretizovať menami, ale že či by bol súhlas, aby potom do bodu 7, čo sú prerokovanie návrhu kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu, boli zaradení úspešní kandidáti z predchádzajúceho bodu rokovania 6 o spôsobilosti, o predpokladoch spôsobilosti, a s tým, že ak teda sú v takom poradí v databáze, že sú zaradení ako prví a prichádzalo by do úvahy aj ponúknutie im miesta, aby sme ich mohli rovno predložiť aj s tými kandidátmi z bodu 6, ak teda budú tam nejakí úspešní. Ak by bol tento súhlas, že toto by sme doplnili do bodu 7, konkrétne mená, máte zoznam tých mien, o ktorých budeme rozhodovať ako o kandidátoch, ktorí splňajú predpoklady sudcovskej spôsobilosti. A pokiaľ teda by boli úspešní a udelili by súhlas s vymenovaním do funkcie sudcu na konkrétny súd, pretože sú v ponuke miesta na okresné súdy aj z týchto databáz, o ktorých budeme teda rozhodovať o tých kandidátoch, takže by som ich zaradila potom do toho bodu programu 7 podľa úspešnosti a aj počet príjmu. Miesto ponúknuté. Takže má niekto z členov súdnej rady návrhy na doplnenie bodu programu tohto 7. zasadnutia? Ak nie, tak by som dala hlasovať o programe 7. zasadnutia súdnej rady, tak ako vám bol doručený, s tým, že by boli doplnení do bodu 7 zaradení kandidáti na sudcu, ktorí by na základe uznesenia súdnej rady spĺňali predpoklady sudcovskej spôsobilosti a vyberú si súd, ktorý by, ak im bude možné ponúknuť voľné miesto na príslušnom okresnom súde, tak tí budú zaradení do bodu 7. Kto je za prijatie tohto programu zasadnutia? Ďakujem pekne. 15. To je proti. Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme program schválili. Prvým bodom už konkrétneho programu je návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici na preloženie doktorky Adriány Považanovej, súdkyne okresného súdu Zvolen, na výkon funkcie súdcu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Poprosím zavolať pani doktorku Adriánu Považanovú, je tu prítomná, zatiaľ oboznámim, pretože pani doktorka potvrdila účasť, ale vzhľadom na ten časový sklz, tak snáď ešte mohla zotrvať. Áno, dobre, poprosím ho zavolať. Takže pán predseda Krajského súdu Banskej Bystrici navrhuje účinnosť od 1. mája 2020, pôvodne v návrhu, ale vzhľadom k tomu, že tento bod programu sa bol teda 27.4. zaradený a neprerokoval sa, tak bol požiadaný pán predseda o úpravu termínu a upravil termín preloženia od 1. júna 2020. Ide o preloženie sudcu na súd vyššieho stupňa z okresného súdu Zvolen na Krajský súd Banskej Bystrici na základe výsledkov výberového konania. Dobrý deň, pani doktorka, nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu. Dobrý deň. Môžete kľudne, stručne, naozaj sa chceme ospravedlniť za to výrazné meškanie, ale naozaj tá voľba trvala dlhšie ten hearing, ale nechceli sme podceniť žiadne otázky a naozaj dôkladne sme sa s touto otázkou zaoberali. Takže sa ospravedlňujem za to meškanie a nech sa páči, máte slovo, môžete kľudne stručne, lebo my písomne máme materiály o vašej osobe, takže na čo by ste chceli poukázať.
Takže nech sa páči. Ešte raz dobrý deň, pani predsednička súdnej rady, aj členovia súdnej rady. V podstate podklady o mne máte pred sebou. Stručne, v podstate od ukončenia vysokoškolského štúdia Právnická fakulta mňa už od začiatku v podstate pri kontakte s trestným právom oslovilo trestné právo a už po ukončení vysokoškolského štúdia v podstate som začala pracovať najskôr ako vyšetrovateľka a následne teda potom, ako sa mi vyskytla možnosť a bolo možné teda pracovať v justícii, túto možnosť som využila. V tom čase teda som začala ako vyššia súdna úradnička, teda v slovenskej justícii pracujem od roku 2003 a v funkcii sudcu od roku 2008. S tým, že v podstate bola mi tá možnosť, zavežala som tú možnosť jednofunkčné obdobie pôsobiť aj ako predsednička okresného súdu vo Zvolene a veľmi som rada, že v podstate pred týmto výberovým konaním, kde som uspela, by bola daná možnosť predtým si vyskúšať prácu sudcu na odvolacom súde a v podstate na základe tejto skúsenosti, aj keď nebola dlhá, bolo to len pol roka minulý rok od januára do júna, následne po vyhlásení výberového konania som využila túto možnosť už po oboznámení sa s prácou odvolacieho súdu, v podstate aj s oboznámením sa teda s jednotlivými odvolacími senátmi. Mala som možnosť teda pôsobiť v dvoch senátoch. Som teda využila tú zákonnú možnosť a prihlásila som sa do výberového konania. V podstate motiváciu som uviedla vo svojom motivačnom liste. Stále je nezmenená. Myslím si, ako každý z nás, teda by to malo byť zaujímavé každého z nás, ten odborný rast. Odborný rast, samozrejme, považujem sa stále za funkčie mladého sudcu, ktorý teda využil, ako som už povedala, možnosť ísť na krajský súd, ale stále sa človek má čo učiť. Som rada, že sú tam sudcovia už teda z vyššieho veku. A hoci teda mám informácie, že teraz dosť ľudí odchádza, dosť kolegov odchádza, ale v podstate tými podali pomocnú ruku. Osvojila som si prácu v týchto jednotlivých senátoch. Vidím a teda dospela som k presvedčeniu a záveru, že v podstate táto práca sudcu v senáte mi vyhovuje. Som otvorená diskusii, lebo vlastne na tom je tá práca sudcu na odvolacom súde založená. Musí byť človek podľa mňa vybavený aj tou povahou, vedí diskutovať, nepresadzovať len svoj názor za každú cenu, vypočuť sa aj teda názor kolegu, pokiaľ ten názor vás presvedčí, nemám problém sa prikloniť k tomu naozaj a vydiskutovať si danú problematiku. Neviem, stručne asi z mojej strany.
Ďakujem pekne. Snad len na doplnenie, bolo to výberové vlastne konanie, ktoré ste sa zúčastnili na jedno voľné miesto sudcu na trestnoprávne kolegium Krajského súdu v Banskej Bystrici a boli prihlásení pôvodne 5 uchádzači, zúčastňovali sa 4 uchádzači a teda ukončovali výberové konanie po absolvovaní vlastne všetkých častí 3 uchádzači. To len na doplnenie. Nech sa páči, členovia súdnej rady, dávam vám priestor, môžete klásť otázky pani doktorke Považanovej. Nech sa páči, pán doktor Kliment.
Sa len chcem opýtať dve veci. Prvá vec, keby ste mi povedali zloženie senátov, u ktorých ste teda stážovali na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
Prvý senát 5TO, predseda senátu doktor Deák, potom tam bol doktor Mikuš a tretí bol doktor Babia, ktorý už v podstate ukončil minulý rok, odišiel do dôchodku a druhý senát bol predseda senátu doktor Bobor, doktor Bušík a doktor Bednár. V týchto dvoch senátoch, z troch odvolacích senátov.
Dobre, ešte jednu vec sa opýtam. Vy ste 2011 pôsobili na okresnom súde v Partizánskom, áno?
Od 2008 do 2013.
A tam ste mali žiadosť, teda som si našiel, že teda ste požiadali o preloženie na okresný súd vo zvolenie?
Áno, lebo to bol vlastne môj domovský súd. Ja som tam pôsobila od roku 2003.
Vám nebolo vyhovené?
V podstate, potom som sa uchádzala aj funkciu predsedničky a vlastne tým pádom až potom sa to vyriešilo. Bola som evidovaná, ale nebolo o tom rozhodované.
Dobre, ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte niekto má otázku? Pán profesor, nevidím teraz. Nie, bez otázky? Dobre, ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Ak nie, tak v tom prípade by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu Banskej Bystrici na preloženie doktorky Adriany Považanovej, súdkyne okresného súdu zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici, prekladá doktorku Adriánu Považanovú, súdkyne okresného súdu zvolen na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2020. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. To je za. Áno, ďakujem pekne. 15. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Vám, pani doktorka, prajem veľa úspechov od 1. júna na novom pôsobisku. Ďakujeme pekne aj za trpezlivosť. Aj to, že ste sa dostavili. Nech sa páči. Môžete odísť. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie magistra Miloša Greguša, sudcu okresného súdu Košice 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Opäť ide o výsledok výberového konania. Pán predseda Krajského súdu v Košiciach pôvodne navrhoval účinnosť od 1. mája. Rovnako poprosím zavolať pána magistra Greguša. Dobre, ďakujem. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade bol požiadaný pán predseda o úpravu termínu, navrhol upraviť termín od 15. mája, alternatívne od 1. júna 2020. Dobrý deň, pán magister. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá sa zaoberá návrhom na vaše preloženie z okresného súdu Košice 1 na Krajský súd v Košiciach. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou. Môžete stručne, naozaj sme vo veľkom časovom skloze. Aj vám sa chcem ospravedlniť za to dlhé čakanie. S tým, že máte možnosť uviesť svoju motiváciu. Máme vaše podklady, aj vaše materiály v spise, takže naozaj môžete len stručne alebo na to, čo chcete zdôrazniť na svoje pôsobenie na Krajskom súde. Nech sa páči.
Ako sudca pracujem, mám 50 rokov, ako sudca pracujem už 23 rokov, čiže prirodzene tá motivácia sa niekam posunúť vyššie tu je. Teraz je na Krajskom súde v Košiciach veľká generačná obmena, takže ja by som chcel prispieť k tomu, aby sa plynulo naďalej, konalo na tomto súde. Práce sa nebojím. Viem, že je tam je teraz enormne veľa, myslím, že kolektívne pracovať. Viem, čo sa vyžaduje na krajskom súde. A práca sudcu ma napĺňa.
Ďakujem pekne. Čo sa týka, lebo ten návrh na preloženie je teda daný alternatívne, že od 15. mája z pohľadu krajského súdu je to asi potrebné, ale aj alternatívne od 1. júna 2020. Tak chcem sa opýtať, že ako vy ste, čo sa týka s agendou a vytýčenými termínmi, že či by vám toto
pravdou,
nezabránilo nejaké veci
pravda,
uzavrieť?
15. mája som si ešte dal verejné vyhlásenia rozsudkov. Iné pojednávania už nemám, prípadne nebol by problém to zrušiť. Ale už keď som tu bol predvolaný minule, tak už som si zariadoval pojednávanie tým spôsobom, že už pravdepodobne v máji pojednávať nebudem. Keď posledné zasadnutie súdnej rady bolo odročené, tak som si ešte tie verejné vyhlásenia dal, lebo som nevedel, kedy by som mohol byť preložený na krajský súd.
Ďakujem pekne. Čiže 15. mája máte ešte termín verejných vyhlásení rozhodnutí, áno?
Áno, sú tam verejné vyhlásenia.
Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, členovia súdnej rady, pán profesor, otázky na pána magistra Greguša. Bez otázok? Dobre, ďakujem. Ďalší členovia súdnej rady, nech sa páči. Magistra Kosova.
Nemám otázky na kolegu, ja pána doktora poznám z nejakých školení a stretnutí. Len čo sa týka toho termínu, tak navrhujem, aby sme rovno hlasovali o tom 1. júni, aby sme, aj keď sú tam dva termíny, aj to je v dnešnej situácii akékoľvek rozhodnutie treba urobiť, takže tie dva týždne, nemyslím si, že zohrajú rolu na krajskom súde, takže navrhujem ten termín 1. júna.
Dobre, takže ešte niekto z členov súdnej rady? Ak tomu tak nie je, tak by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Košicach na preloženie magistra Miloša Greguša, sudcu Okresného súdu Košice 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach, prekladá magistra Miloša Greguša, sudcu Okresného súdu Košice 1, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2020. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Takže, pán doktor, od 1. júna vám prajeme veľa úspechov na novom pôsobisku a držíme palce. Dovidenia. Ďakujeme pekne za účasť. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie pani doktorky Tatiany Sabadošovej, súdkyne Okresného súdu Michalovce, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Poprosím zavolať pani doktorku Tatianu Sabadošovú. Potvrdila účasť. Pán predseda, tak ako v predchádzajúcich prípadoch pôvodne navrhoval účinnosť od 1. mája, tak ako aj v predchádzajúcom prípade upravil termín preloženia od 15. mája 2020, alternatívne od 1. júna 2020 podľa situácie. Opäť ide o preloženie súdcu zo súdu nižšieho stupňa na súd vyššieho stupňa na základe výsledkov výberového konania. Dobrý deň, pani doktorka, vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o návrhu na vaše preloženie z Okresného súdu Michalovce na Krajský súd v Košiciach na základe výsledkov výberového konania. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu. Chcem sa aj vám ospravedlniť za meškanie s tým, že aj vzhľadom na tento časový sklz nemusíte uvádzať všetko, čo máme v písomných materiáloch u vás už predložené, len prípadne, keď chcete niečo zdôrazniť alebo teda uviezť nejaké nové skutočnosti. Takže nech sa páči, máte slovo.
Tak, dobrý deň, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Pôsobím v justícii už 29 rokov, v podstate 15. januára 2021, to bude 30 rokov, ako pôsobím v justícii. Pôsobím na okresnom súde Michalovcach najprv ako právna čakateľka a od 91. roku od júla 1993 pôsobím ako sudkyňa. Na tomto okresnom súde okrem trestnej agendy som vlastne vyvolala všetky agendy súdne až doteraz. Pôsobila som v sudcovskej rade nášho súdu v roku 2005-2010. Od roku 2016 doteraz pôsobím ako predsednička občiansko-právneho grémia nášho súdu. Pôsobím teda v oblasti občiansko-právnych vecí, vybavujem tieto veci. Vzhľadom k tomu, že som cítila už vlastne potrebu nejako sa kariérne posunúť, nejako spoznať ešte aj inú oblasť práva, tak som sa prihlásila v marci do výberového konania, ktoré sa konalo na Krajskom súde v Košiciach na voľné miesto sudkyne alebo sudcu správneho kolegia Krajského súdu v Košiciach, ktoré sa konalo, ako viete, 11., 12., 13. marca, ktoré som teda úspešne absolvovala a v tejto oblasti práva by som vlastne poslednú časť svojej sudcovskej kariéry chcela pôsobiť. Láka ma oblasť tohto práva. Myslím si, že ešte mám čo povedať súdnictvu. Chcela by som sa v tejto oblasti teda zdokonaliť, odborne sa posunúť niekam kariérne. A to je asi všetko. Prepačte, ale som už trošku aj unavená.
Hej, chápeme, rozumieme. Ja len na doplnenie výberového konania sa na dve voľné miesta bolo výberové konanie na správne kolegium. Zúčastnili sa ho šiesti uchádzači. A ja by som sa chcela opýtať, skôr než dám priestor aj ďalším členom súdnej rady, že či ste aj boli na dočasnom pridelení na Krajskom súde v Košiciach.
Prosím?
Či ste boli na dočasnom pridelení?
Aha, ale to som
takzvaná stáž hovorovo.
To ale som zabudla spomenúť, že v roku 2011 od februára do apríla som bola na dočasnom pridelení na Krajskom súde v Košiciach na občiansko-právnom úseku u doktorky Minksovej a Šoltisovej, ale vzhľadom k tomu, že sa vtedy menil zákon, mala som tam byť pol roka, ale keďže to zrušili tieto dočasné pridelenia, tak som tam bola len 3 mesiace.
Ďakujem pekne a zároveň dávam možnosť členom súdnej rady položiť otázku pani doktorke. Pán profesor? Bez otázky? Dobre. Áno. Žiadne otázky nie sú? Dobre. Čo sa týka vašej agendy, ktorú prejednávate na okresnom súde v súčasnosti, lebo je navrhované vaše preloženie od 15. mája a alternatívne od 1. júna, tak sa chcem spýtať, či náhodou nemáte povytyčované nejaké termíny pojednávania alebo vyhlásenie rozhodnutí prípadne?
Nemám vytyčené termíny, ale môžem aj od toho 15. mája, keď si to teda stihnem zariadiť. Nemám vytýčené termíny, mám teda aj popísané rozhodnutia, takže nemal by byť problém.
Doktor Burik?
Ja si vždy myslím, že je lepšie od začiatku mesiaca, ako potom aj účtov nemajú problém, že
nemám s tým problém.
Je pol za 2 týždňa.
Lebo teraz sme vlastne fungovali v obmedzenom režime, takže možno by som potrebovala si zariadiť nejako tie veci do toho konca mesiaca.
Dobre. No, takže ak nie sú ďalšie otázky, nejaké otázky zo strany členov súdnej rady, by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu pána predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie doktorky Tatiany Sabadošovej, sudkyne okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach prekladá doktorku Tatianu Sabadošovú, sudkyne okresného súdu Michalovce na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2020. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem, konštatujem, že sme uznesenie schválili. A vám, pani doktorka, prajeme veľa úspechov na novom pôsobisku na Krajskom súde v Košiciach od 1. júna. Môžete odísť. Ďalším bodom programu je návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie pani doktorky Petry Vysaníkovej, sudkynie Okresného súdu Košice 2, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach. Opäť ide o preloženie sudkynie zo súdu nižšej inštancie na súd vyššej inštancie na základe výsledkov výberového konania. Poprosím zavolať pani doktorku Vysaníkovú, ktorá potvrdila svoju účasť. Opakovať sa budem opätovne. Pôvodný návrh bol od 1. mája na preloženie, bol upravený alternatívne od 15. mája alebo 1. júna 2020. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o vašom preložení na Krajský súd Košice na základe výberového konania, výsledkov výberového konania. Máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu. Tiež vzhľadom k tomu aj, že máme časový skús, aj vám sa chcem ospravedlniť za to meškanie, za to, čo ste čakali. Nemusíte uvádzať všetky skutočnosti, ktoré máme v písomných podkladoch. Možno niečo, čo chcete uviesť na nejaké zdôraznenie, alebo nejaké, keď sa zmenili skutočnosti od tých písomných podkladov. Nech sa páči, máte možnosť.
Ďakujem. Tak vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady.
Tak ste tam poprosíme týba troška hlasnejšie.
Hlasnejšie? Áno. Sudkyňou som teda od mája 2018. Pracujem na okresnom súde Košice 2. A čo sa týka mojej motivácie, rozhodla som sa zúčastniť sa tohto výberového konania na úsek správneho práva vzhľadom na to, že tomuto odboru by som sa chcela venovať do budúcna. Je to veľmi široká oblasť práva. Dosť ma zaujíma a svojou prácou by som teda rada prispela k tomu, aby boli chránené práva fyzických právnických osôb pred nezákonnými rozhodnutiami orgánov verejnej správy. A tiež by som svojou prácou na tomto úseku rada prispela k znovu nadobudnutiu dôvery slovenskej verejnosti v spravodlivú justíciu. Tak v krátkosti teda.
Ďakujem pekne. Pani doktorka Pribelská otázku má.
Ďakujem. Dobrý deň. Chcem sa spýtať, keďže som aj ja teraz členkom správneho kolegia Najvyššieho súdu, tak ma to zaujalo, že sa hlásite na takýto post. Máte nejaké skúsenosti so správnym súdnictvom? V minulosti ste sa stretli? Alebo len v akademickej rovine? Máte nejaké teda počas... No, po skončení školy, myslím. Či ste...
Ja som počas štúdia pracovala na Státnom zemnedelskom intervenčnom fonde v Prahe. My sme tam vlastne boli odvolací orgán, správny orgán. Tam sa prerozdeľovali európske dotácie pre poľnohospodárov. Uh-huh. A vlastne tam to bol taký prvý kontakt so správnym právom. Potom, keď som bola ako vyššia súdna úradnička na Krajskom súde v Košiciach, tak som žiadala o preradenie na tento úsek, ale žiaľ Bohu mi to nebolo umožnené. Takže keď bolo vyhlásené to výberové konanie, tak som sa rozhodla teda, že sa zúčastním a chcela by som sa teda tomuto odboru venovať.
Áno, a ešte taká podotázka. Už viete, kde budete pôsobiť? Budete pôsobiť ako samosúdkyňa alebo v Senáte na Krajskom súde?
Aj.
Čiže budete zaradená vlastne aj do Senátu?
Aj do Senátu.
Aj viete, do ktorého Senátu?
Tam sa to teraz nejak rozdeľovalo a ešte nám vlastne nebolo povedané. Mm-hmm. Že
takže ešte nemáte konkrétne informácie, ale teda aj ako samosúdca, aj ako členka Senátu. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte nech sa páči priestor pre členov súdnej rady na otázku, pán doktor Kliment.
Dobrý deň, prajem. A chceme sa opýtať, že na prvom stupni, teda pokiaľ som dobre rozumel, okresný súd Košice 2,
áno,
ste akú agendu vykonávali?
Civilné a spotrebiteľské veci.
Dobre, myslíte si, 2 roky tuším, áno?
Áno.
Že je dostatočná doba, aby ste teda prešli na... To je v podstate prvostupňový súd, Krajský súd v správnych veciach.
Áno, práve preto som sa teda rozhodla, keďže určite by som si netrúfla na odvolaciu agendu v civilnom, teda, aby som sa teda prihlásila do odvolacieho senátu na Krajský súd, ale považujem vlastne správne právo, že teda ten prvá inštancia je na tom Krajskom súde, preto som sa takto rozhodla, zúčastnila som sa tohto výberového konania.
Čiže považujete to ako v podstate ten handicap je vyrovnaný tým, že ide o agendu prvého stupňa stále v podstate na okresnom súde a teraz na krajskom súde. Áno?
Takto, áno. Aj keď som si zvedomá toho, že je to v podstate to správne právo je úplne odlišné od toho civilného. A myslím si, že teda mám sa čo učiť, tak rada by som určite sa nejak zaobrala týmto správnym právom, touto agendou do budúcna.
Dobre, čiže tie zručnosti, ktoré ste nadobudli na okresnom súde Bratislava 2, sú teda ako v dostatočnom rozsahu, alebo teda z hľadiska aj toho časového pôsobenia, ako aby ste vykonávali túto funkciu?
Ja teda dúfam,
teda
že áno.
Súde. Áno?
Dúfam, že
ste
áno.
Ste presvedčená o tom?
Presvedčená, tak dúfam, že sú... Ja som pôsobila teda aj na tom krajskom súde a tým, že som teda bola súdkyňou 2 roky, začala som teda pojednávať a beriem to ako veľkú výzvu pre mňa určite a budem sa snažiť, aby som bola takou tou pomocou pre ten krajský súd na tej prvej inštancii v tom správnom súdnictve.
Jasne, tam došlo teraz k veľkej generačnej výmene, veľa odišlo, tak je to pochopiteľné. No dobré.
Zákon vyžaduje vlastne 7, teda umožňuje absolvovať tie výberové konania pre vlastne na správne kolegium 7-ročnú právnickú prax. Takže nemusí byť na súde, ale v právnickom.
Tak ešte sa opýtam, to výberové konanie, koľko bolo uchádzačov?
To je to isté, ako bola predchádzajúca. Tam bolo tých 6, myslím.
7
bolo uchádzačov. Ale zrejme sa jedno ospravedlňujem, tu mám len 6 uvedených, čo sa týka výberové, že sa priamo zúčastnili 6. 7 boli prihlásení, ale 6 sa zúčastnili fakticky. Na 2 miesta na správne kolegium. Ešte niekto z členov súdnej rady? Čo sa týka vašej agendy, ktorú teraz prejednávate na okresnom súde, lebo už sme predkladali vlastne v predchádzajúcich prípadoch kolegyne od 1. júna, lebo je alternatívne navrhnuté pánom podpredsedom Krajského súdu v Košiciach od 15. mája alebo od 1. júna. Len sa chcem spýtať, že či máte nejaké termíny vytýčené, alebo...
Na budúci týždeň ešte mám nejaké verejné vyhlásenie.
Dobre, ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady, pán profesor?
Ďakujem.
Dobre, ďakujem pekne. Tak by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní návrhu predsedu Krajského súdu v Košiciach na preloženie pani doktorky Petry Vysaníkovej, súdkyne Okresného súdu Košice 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach prekladá doktorku Petru Vysaníkovú, súdkyňu Okresného súdu Košice 2 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Košiciach s účinnosťou od 1. júna 2020. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Takže pani doktorka, prajem veľa úspechov na novom pôsobisku od 1. júna. A ďakujem pekne za účasť. Môžete odísť. Dovidenia. Šťastnú cestu domov. No a ďalším bodom programu je rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti kandidátov na funkciu sudcu. Ide o kandidátov na funkciu sudcu, ktorí boli úspešní v hromadnom výberovom konaní v roku 2019. Jedná sa o kandidátov z databázy pre obvod Krajského súdu v Bratislave a kandidátov prvých v poradí v databáze pre obvody Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Prešove. Boli zaradení tí kandidáti, kde sú vlastne určené voľné miesta ministrom spravodlivosti na okresných súdoch, ktoré by sa im dali eventuálne ponúknuť na obsadenie, ak budú teda úspešní v tomto procese. Ako prvý v poradí je pán magister Jakub Obert. Ide o kandidáta na sudcu z databázy kandidátov na sudcu z obvodu Krajského súdu v Bratislave. Pán magister Obert potvrdil účasť, poprosím ho zavolať. Dobrý deň, pán magister, vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu budete vykonávať riadne. Súdna rada prijala vzhľadom na tú situáciu zákonu, akú máme, prijala určitý postup jednotný pri všetkých kandidátov zatiaľ v databáze, pokiaľ teda nedôjde k nejakej ďalšej zmene úpravy legislatívnej pri rozhodovaní o návrhoch o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti kandidáta na vymenovanie za sudcu. Kancelária súdnej rady zhromaždila konkrétne informácie z jednotlivých registrov a evidencií. Boli ste s nimi oboznámení, osobne ste sa prišli oboznámiť s týmito materiálmi. Vy ste aj dávali vyjadrenie písomné. Teraz hľadám. Vy ste nemali pripomienky, no, lebo tam ani neboli nejaké zistenia závažné. Takže nech sa páči, máte možnosť uvieť svoju prezentáciu pred súdnou radou. Uviesť nejaké skutočnosti, čo sa týka tých zistených z evidencií a potom vám budú klásť otázky členovia súdnej rady.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Moje meno je Jakub Obert a teda k tým podkladom nemám žiadne pripomienky a stotožňujem sa vlastne s výsledkami a nemám k tomu, čo uviesť. Neviem, či mám teraz už aj predstaviť sa alebo...
Tak možno len na upresnenie, kde aktuálne pôsobíte.
Pôsobím ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Bratislave na civilnej odvolacej agende. Pôsobím tam ako justičný čakateľ pôsobím od roku 2015. Najprv to bolo na Okresnom súde Bratislava 4 a od roku 2017 pôsobím na Krajskom súde v Bratislave.
Ďakujem pekne. Pri rozhodovaní o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti sa súdna rada zameriava na vlastne morálny štandard a integritu kandidáta. Čiže keby ste nám povedali v tejto oblasti, čo sa týka nejakej vašej finančnej disciplíny, akú máte za sebou, lebo tieto otázky neboli zisťované konkrétne, či ste evidovaní niekde ako dlžník, len tak stručne nemusíte konkrétne.
Tak pokiaľ jediný taký dlh, ktorý asi stojí za zmienku, je hypotéka na byt, v ktorom bývam a mám trvalý pobyt.
Ďakujem pekne. Snáď dám priestor najskôr u členom súdnej rady na prípadné otázky. Nech sa páči. Nie sú žiadne? Dobre, ďakujem pekne. Tak keď nie sú žiadne otázky na vás, aj vzhľadom na tie zistenia, ktoré sme u vás mali, prednesla by som návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidáta na vymenovanie za sudcu v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijíma stanovisko, že magister Jakub Obert, kandidát zaradený v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem pekne. Poprosím vás vzhľadom na toto uznesenie ešte, aby ste sa zdržiavali v priestoroch súdnej rady. Tak ako som vás v liste predtým informovala, že ak by ste boli úspešní v tomto postupe, tak vám môže byť ponúknuté miesto. Dobre, takže počkajte ešte vonku, budeme vás kontaktovať. Dobre? Ďalším v poradí je doktorka Marta Hirešová. Ide opätovne o kandidátku na sudcu z databázy, kandidátov na sudcu z obvodu Krajského súdu v Bratislave. Poprosím ho zavolať, pani doktorka potvrdila účasť. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú za roku, že funkciu sudcu budete vykonávať riadne. Nech sa páči, máte možnosť uviesť svoje vyjadrenie k tým zisteniam súdnej rady, ktoré boli teda z tých jednotlivých databáz, ako bol schválený postup súdnej rady. Nech sa páči, máte možnosť sa vyjadriť, potom vám prípadne môžu klásť otázky členovia súdnej rady.
Ďakujem za slovo. K tým zisteným skutočnosťam, s ktorými som mala možnosť sa oboznámiť, nemám žiadne pripomienky, nakoľko boli v súlade s realitou.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor členom súdnej rady na prípadné otázky zamerané na predpoklady, ktoré súdna rada skúma. Pán profesor? Nemám žiadna otázka. Dobre, ďakujem. Tak, ak nie sú žiadne otázky, tak by sme uzavreli túto časť prednesením návrhu uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky na vymenovanie za sudcu v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijíma stanovisko, že doktorka Martina Hirešová, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti, pre obvod Krajského súdu v Bratislave spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďakujem pekne zatiaľ. Poprosím vás ešte potom zotrvať v priestoroch súdnej rady. Dobre, v zmysle pousmernia, ktoré ste dostali. Áno, lebo ja musím... Pani, ďalšou kandidátkou je pani doktorka Martina Mesárošová. Ide o kandidátku tiež z databázy kandidátov na sudcu z obvodu, z databázy pre obvod Krajského súdu v Bratislave. Pani doktorka potvrdila účasť, mala by byť tu prítomná, poprosím ju zavolať. Tam boli nejaké... Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú za roku, že funkciu sudcu budete vykonávať riadne. Nech sa páči, máte možnosť aj úsne sa vyjadriť k tým zisteniam, ktoré a podkladom, ktoré vám boli, ktorými ste boli oboznámená. Nech sa páči, máte možnosť.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsednička, vážené členky, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky. Bola som sa oboznámiť s podkladmi, ktoré má súdna rada k dispozícii a zaslala som aj písomné vyjadrenie, nakoľko som zistila, že v týchto podkladoch ide o moje menovkyne, keďže tam boli uvedené aj iné adresy trvalého pobytu. Z toho dôvodu som napísala písomné vyjadrenie, kde som vlastne uviedla skutočnosti na pravú mieru. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Nech sa páči priestor pre členov súdnej rady. Ak máte otázky, pán profesor, prejsť otázky. Nemá nikto? Dobre, ďakujem pekne. Takže prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky na vymenovanie za sudcu v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktorka Martina Mésarošová, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Poprosím ešte potom počkať. Dobre, pani doktorka? Ďakujem pekne. Ďalšou poradí je pani doktorka Kristina Güner. Opätovne z databázy kandidátov na funkciu sudcu z obvodu Krajského súdu v Bratislave. Pani doktorka potvrdila účasť. Prosím ju zavolať. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu budete vykonávať riadne. Nech sa páči, máte možnosť uviesť svoje vyjadrenie k podkladom, ktorými ste boli oboznámená, ktoré si zhromaždila súdna rada na základe postupu schváleného súdnou radou. Nech sa páči, máte možnosť.
Dobrý deň, vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady. K zisteniem predpokladom, teda podkladom, nemám žiadne pripomienky. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Dávam priestor členom súdnej rady na položenie otázok. Pán profesor, bez otázky, áno. Nevidím cez tú flašku. Keď ju dáš preč, budem vidieť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže nikto nemá otázky. Dobre, v tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky na vymenovanie za sudcu v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktorka Kristina Güner, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďakujem pekne, pani doktorka. Zatiaľ poprosím vás ešte, aby ste sa zdržiavali po priestoroch súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalšou kandidátkou je pani doktorka Lucia Dlugolinská. Ide o kandidátku z databázy Krajského súdu v Bratislave. Potvrdila účasť. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Mali ste možnosť oboznámiť sa s získanými, so zhromaždenými podkladmi na základe postupu súdnej rady. Nech sa páči, máte možnosť sa k ním vyjadriť a potom prípadne vám môžu klásť otázky členovia súdnej rady. Nech sa páči.
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička súdnej rady, vážené členky, vážení členovia súdnej rady, oboznámila som sa s podkladmi, ktoré o mne zhromaždila súdna rada Slovenskej republiky. V nadväznosti na to som doplnila list vlastníctva, nakoľko tento nebol súčasťou týchto podkladov a mám spoluvlastnícky podiel v byte, ktorom bývam. Takže ten som doplnila následne a to je asi všetko, čo by som chcela doplniť.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre členov súdnej rady na otázky. Pán profesor, vidím, že nie. Áno. Nech sa páči. Nikto? V tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada na základe podkladov od štátnych orgánov vyjadrenia kandidátky na vymenovanie za súd v súlade s článkom 141 odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktorka Lucia Dlugolinská, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Poprosíme vás, pani doktorka, počkať ešte sa zdržovať priestoru súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalšou kandidátkou je pani doktorka Dana Jelinková-Dudzíková, tiež z databázy kandidátov na súdcu z obvodu Krajského súdu v Bratislave. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámená s materiálmi, ktoré boli zhromaždené súdnou radou na základe postupu schváleného. Nech sa páči, máte možnosť sa k ním vyjadriť, prípadne doplniť. Nech sa páči.
Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážené členky a členovia súdnej rady. V prvom rade ďakujem za pozvánku na zasadnutie súdnej rady. K predloženým podkladom nemám čo dodať, oboznámila som sa s nimi a nemám žiadne pripomienky ani návrhy.
Ďakujem pekne. Dávam priestor pre členov súdnej rady. Či majú otázky, pán profesor kýva, že nie. Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Ja by som sa chcela spýtať, pokiaľ som pozerala teda nehnuteľnosti, vám tam vyskočilo dosť veľa nehnuteľností vlastnických, len tak zhruba, aspoň nám povedzte približne, že aké, lebo tam máme len čísla listov vlastníctva.
Jedná sa o to, že bývam v Šamoríne, to znamená, že nehnuteľnosti, ktoré sú uvedené v katastrálnom území Šamorín, sa týkajú tam, kde bývam a kde som mala kanceláriu ako nebytový priestor. Ako advokátka. Momentálne som požiadala o vyčerknutie zo zoznamu advokátov, čiže tento nebytový priestor nevyužívam, ale naďalej ho mám na liste vlastníctva. Zvyšné katastrálne územia sme pred 20 rokmi získali darovaním ako tri sestry od svojho otca. A tie v podstate jedna sa o trvalé trávne porasty, orná pôda bez nejakého ako využitia ekonomického na teraz, ale je to vlastne dar od otca. Tie zvyšné tri listy vlastníctva, ktoré sú tam uvedené.
Ďakujem pekne. V podstate ste odpovedali, ja by som sa chcela spýtať, že či mienite si dať prerušiť advokáciu, respektive pozastaviť, alebo teda, či sa vyčerpať, alebo ste uviedli.
Áno, ja nevykonávam advokátsku činnosť už niekoľko mesiacov. V podstate pred rokom a pol som sa rozhodla upustiť od výkonu advokátskej činnosti. Som aktívna správkyňa, momentálne som aj študentka na paneurópskej vysokej škole. Diaľkovo študujem jednoročne európske právo, v jednom ročnom teda štúdiu. A zhruba pred rokom a pol som sa rozhodla opustiť advokátske vody. U utlmila som výkon advokátskej činnosti a v priebehu posledného roka v podstate som sa sústredila na to, aby som tú agendu odovzdala kolegom. Taká agenda, ktorá bola dlhodobo rozpracovaná a bolo potrebné vlastne v súčinnosti s mojimi nástupcami zabezpečiť správne zastupovanie. To znamená, že požiadala som o vyčiarknutie zo zoznamu advokátov a som aktívna správkyňa. To je moja činnosť aktuálna.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Ešte doktorka Zajacová.
Ospravedlňujem. Ja som sa ešte tuto vo vzťahu k tým teda firmám, kde máte účasť, to je v súvislosti s tou správcovskou činnosťou?
To je správcovská činnosť. Ja som mala obchodný podiel so svojím manželom vo firme Odlženie SRO, kde som vlastne previedla tento obchodný podiel. Poskytovali sme právne poradenstvo ako v oblasti konkurzov. To bolo jediné moje nejaký ako obchodný podiel. Vo všetkých ostatných, ktoré vyšli lustrácie z Ministerstva spravodlivosti, som správkyňa 17 rokov vykonávam správcovskú činnosť. Konkurzná, reštrukturalizačná a osôb v bankrote. To znamená, že výsledok tej ilustrácie vlastne ilustruje moju správcovskú činnosť.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Nie? Pán doktor Majerník?
Momentálne ste správky v koľkých prípadoch?
Asi v 4 alebo 5. Jedna reštrukturalizačná vec a osobné bankroty, možno 4 a 5 osobné bankroty a jedna alebo dve veci, ktoré sú, kde som už dala návrh na vlastne ukončenie konkurzného konania, ktoré sú ukončené. Čiže nemám rozpracovanú žiadnu novú vec.
Ďakujem.
Nech sa páči ešte. Niekto člen súdnej rady má otázku na pani doktorku. Ak tomu tak nie je, tak by som predniesla návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenie kandidátky v súde s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijal stanovisko, že doktorka Dana Jelinková-Dudzíková, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Tak ako aj v predchádzajúcich prípadoch, poprosím pani doktorka ešte, aby ste sa zdržiavali v priestoroch súdnej rady. Dobre, budeme vás kontaktovať. Ďalšou kandidátkou je pani magistra Veronika Ileninová, stále ešte z databázy Krajského súdu, z obvodu pre obvod Krajského súdu v Bratislave. Potvrdila účasť, poprosím ju zavolať. Dobrý deň, pani doktor, pani magistra. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či splňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Nech sa páči, boli ste oboznámená s materiálmi, ktoré súdna rada zhromaždila v mysle postupu schváleného. Máte možnosť k ním uviesť svoje vyjadrenie, prípadne na doplnenie.
S podkladmi, ktoré boli vlastne predložené na nahliadnutie, súhlasím. Vlastne vyplýva z nich, že nemám žiadny záznam v registri trestov, žiadny záznam v priestupkovom registri, žiadne dlhy na sociálnej zdravotnej poisťovni. A mala som iba jednu výtku, ku ktorej som sa vlastne vyjadrila písomne, a to konkrétne boli mi vylustrované v obchodnom registri. Vlastne bola vylustrovaná moja menovkyňa, ešte teda s mojim menom za Slobodná, a tam som sa vyjadrila, že nejde o moju osobu, ale o moju menovkyňu. Ide o spoločnosť, ktorá bola zrušená v roku 2008 a mne neznáma spoločnosť.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor členom súdnej rady na otázky. Pozerám na pána profesora. Nie, nemá. Nech sa páči, má niekto otázky? Ak tomu tak nie, tak by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky v súlade s článkom 141a odsek 5 od písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že magistra Veronika Ileninová Kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Poprosím, pani magistra, ďakujem pekne, môžete odísť. Poprosím, ale ešte, aby ste sa zdržiavali priestorov súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalšou kandidátkou je pani doktorka Ildiko Kohoutová. Tiež databáza ešte obvodu Krajského súdu v Bratislave. Pani doktorka potvrdila účasť, poprosím ju zavolať. Dobrý deň, pani doktorka, vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámená s materiálmi, ktoré boli zhromaždené o vašej osobe na základe schváleného postupu. Nech sa páči, máte možnosť uvieť svoje vyjadrenie k ním, prípadne doplniť niečo, ak chcete uvieť súdnej rade. Nech sa páči, máte možnosť. Potom vám môžu klásť otázky z členovia súdnej rady, prípadne. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, ďakujem za slovo. Nemám žiadne pripomienky k dokladom, ktoré mi boli predložené.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor členom súdnej rady na prípadné položenie otázok pre pani doktorku Kohoutovú. Pozerám na pána profesora, nemá otázky, nehlasí sa. Dobrý, ďakujem pekne. Nikto, v tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že pani doktorka Ildiko Kohoutová, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Gratulujem k ďalšiemu postupu a poprosím vás, aby ste ešte neopúšťali priestory súdnej rady. Ďakujem pekne. Ďalším kandidátom je doktor Lukáš Ilenin. Ide o kandidáta na sudcu z databázy kandidátov tiež z obvodu Krajského súdu v Bratislave. Poprosím zavolať pána doktora. Dobrý deň, pán doktor. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámení s podkladmi, ktoré súdna rada zhromaždila na základe schváleného postupu. Nech sa páči, máte možnosť sa vyjadriť aj ústne pred súdnou radou, prípadne doplniť, ak niečo považujete za potrebné uviesť. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedníčka, vážení členovia súdnej rady, k podkladom nemám žiadne pripomienky.
Ďakujem pekne. Dávam priestor pre členov súdnej rady, či majú otázky na pána doktora Ilenina. Nemá, pán profesor nemá. Ďalší členovia súdnej rady, nech sa páči. Nie sú otázky. V tom prípade prinesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidáta v súlade s článkom 141 a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktor Lukáš Ilenin, kandidát zaradený v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Bratislave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú za roku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Takže poprosím, aby ste sa ešte zdržiavali priestoroch súdnej rady, ale zo zasadnúcej miestnosti môžete odísť. Ďakujem pekne. Gratulujem zatiaľ k tomuto ďalšiemu kroku, ktorý ste úspešne absolvovali. A poprosím zavolať pani doktorku Barboru Kovalíkovú. Táto kandidátka je z databázy kandidátov na sudcu z obvodu Krajského súdu Prešov. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámená s materiálmi a podkladmi, ktoré zhromaždila súdna rada v zmysle schváleného postupu súdnej rady, takže nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa aj ústne, prípadne ak máte vôľu uviesť niečo na doplnenie, nech sa páči, máte tú možnosť, potom vám možno budú klásť otázky členové súdnej rady, nech sa páči.
Takže vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, rada by som uviedla, že som sa oboznámila s podkladmi, ku ktorým nemám žiadne pripomienky, nakoľko zodpovedajú skutočnosti.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor členom súdnej rady na prípadné otázky. Pán profesor kýva, že nemá otázky. Nech sa páči. Ak nemá nikto z členov súdnej rady, v tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktorka Barbora Kovalíková, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod krajského súdu v Prešove, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? 15, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Vám gratulujem k ďalšiemu kroku, ktorý ste úspešne absolvovali a poprosím vás, aby ste ešte neopúšťali priestory súdnej rady, len do zasadacej miestnosti vás poprosím odísť. Ďakujem. Ďalším kandidátom je pán doktor Michal Repkovský. Je z databázy kandidátov na sudcu z obvodu krajského súdu v Žiline. Prosím zavolať pána doktora. Dobrý deň, pán doktor. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámení s materiálmi a podkladmi, ktoré súdna rada zhromaždila o vašej osobe v zmysle schváleného postupu. Nech sa páči, máte možnosť uviesť ústne vyjadrenie k uvedeným podkladom, prípadne ak považujete za potrebné niečo doplniť, uviesť ešte vy sám. Nech sa páči, máte možnosť. Potom vám možno budú klásť otázky členovia súdnej rady. Nech sa páči.
Vážená pani predsedníčka súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, s podkladmi, ktoré sa dotýkajú mojej osoby, som sa riadne oboznámil. K týmto nemám žiadne výhrady a v prípade akýchkoľvek otázok nepoložených som pripravený na tieto zodpovedať.
Ďakujem pekne. Dávam priestor členom súdnej rady na otázky. Pán profesor Kiva nemá otázku. Nech sa páči, členové ostatnej súdnej rady. Otázky nemáme na vašu osobu. V tom prípade prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidáta v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktor Michal Repkovský, kandidát zaradený v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod krajského súdu v Žiline spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Vám gratulujem k ďalšiemu úspešnému kroku, ktorý ste absolvovali a poprosím vás ešte sa nevzdialovať z priestorov súdnej rady, ale len zo zasadacej miestnosti. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
Ďalším kandidátom je doktor Radovan Beňo. Ide o kandidáta z databázy kandidátov na sudcu z obvodu krajského súdu Banskej Bystrici. Potvrdil účasť pán doktor, poprosím ho zavolať. Áno. Ďakujem pekne, dobrý deň. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámení s podkladmi a materiálmi, ktoré súdna rada zhromaždila na základe schváleného postupu o vašej osobe. Nech sa páči, máte možnosť vyjadriť sa aj ústne k uvedeným podkladom, prípadne uviesť, ak považujete niečo za potrebné na doplnenie. Nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady Slovenskej republiky, oboznámil som sa s podkladmi a nemám vlastne k ním čo dodať, snáď len to, že našiel, teda bol tam nejaký výpis obchodného registra zo živnostenského, jedná sa o mojich menovcov, ja som nikdy nebol vlastníkom obchodného podielu, ani som nemal otvorenú živnosť, čiže je to iná osoba. A inak nemám žiadne ďalšie pripomienky.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor členom súdnej rady na otázky. Pán profesor bez otázky. Nech sa páči. Ďalší členovia súdnej rady. Nie sú otázky. V tom prípade prednesem návrh uznesenia na základe súdnej rady na základe podkladov od štátnych orgánov vyjadrenia kandidáta. V súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktor Radovan Beňo, kandidát zaradený v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici splňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? Ďakujem pekne. Je niekto proti? Nie, zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Gratulujem k ďalšiemu úspešnému kroku, ktorý ste absolvovali v procese ustanovenia do funkcie sudcu. Poprosím vás ešte sa nezdeľovať z priestorov súdnej rady, ale poprosím len zo zasadace miestnosti, aby ste ho opustili. Ďakujem pekne. Gratulujem. Poslednou kandidátkou na preverovanie predpokladov je pani doktorka inžinierka Mária Košťálová. Ide o kandidátku z databázy kandidátov na sudcu z obvodu Krajského súdu v Trnave. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či spĺňate predpoklady sudcovskej spôsobilosti. Boli ste oboznámená s podkladmi a materiálmi, ktoré súdna rada zhromaždila o vašej osobe na základe schváleného postupu pri preverovaní predpokladov. Nech sa páči, máte možnosť aj ústne sa vyjadriť k uvedeným materiálom, prípadne uviesť na doplnenie a považujete niečo za potrebné. Nech sa páči, máte slovo.
Dobrý deň, ďakujem za slovo. K podkladom som sa vyjadrila písomne, neviem, či to mám opakovať. V zásade, ak netreba, tak nemám ďalšie výhrady k tomu.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor pre členov súdnej rady. Či majú otázky? Pán profesor nemá otázku. Ešte ďalší členovia súdnej rady. Pani doktorka Zajacová, nech sa páči.
Ja sa ospravedlňujem, som dneska taká nejaká rýpava. Ešte raz, keby ste mi tak osviežili, lebo sa neviem v tom tak rýchlo zorientovať. Jasne. Vo vzťahu k tej spoločnosti, kde máte tie dlhy a tam vykazujete nejaké dlhy. Vysvetlili by ste nám to, prosím vás, tak stručne, aby sme tam je nejaký daňový nedoplatok. Áno.
Ide o spoločnosť, kde som bola členkou dozornej rady, avšak ja som bola členkou dozornej rady iba do januára roku 2015. Mm-hmm. A v tom období som nemala vedomosť o v podstate žiadnom dlhu tejto spoločnosti. Predpokladám, že tieto dlhy vznikli až potom, prípadne ak vznikli predtým, tak to vzniklo tesne predtým možno, ale nemala som o tom vedomosť. Poslednú účtovnú záverku, ktorú som videla, tak bola v plusových číslach tejto spoločnosti.
Takže vy vlastne už nefigurujete v tejto
Nie,
spoločnosti?
Nie, už 5 rokov nefigurujem v tejto spoločnosti. Ďakujem.
Aktuálne pôsobíte kde, prosím vás?
Momentálne som advokátka, už od roku 2011.
A ste aj v nejakých ďalších spoločnostiach ešte uvedená? Ako? Nie, nie ste. Dobre, ďakujem. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na kandidátku? Nie. V tom prípade prednesem návrh uznesenia Súdna rada Slovenskej republiky na základe podkladov od štátnych orgánov a vyjadrenia kandidátky. V súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno B Ústavy Slovenskej republiky prijala stanovisko, že doktorka inžinierka Mária Košťálová, kandidátka zaradená v databáze Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pre obvod Krajského súdu v Trnave, spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ďakujem pekne. Gratulujem k ďalšomu úspešnému kroku. Poprosím vás opustiť zasadu, ale neodchádzajte mi ešte z súdnej rady. Dobre, takže budeme pokračovať.
To je celé o tom, že proste tá voľba predsedu mala byť dominantná. Mali sme si to dať na celý deň. Však ide o ľudí, ktorí vstupujú do tohto procesu. A toto je rozhodovanie, prosím vás pekne, veď toto je ostuda, toto nie je rozhodovanie. Veď toto je flink, flink, flink. Na čo sme to dali, na čo ste ten program teda takto natesnili jednoducho? Veď to je ako, viete, toto je úplne ako, že formalita proste.
Pani magistra Kosová.
Neviem, či dobre tomu rozumiem, ale všetci sme sa spoločne dohodli na predchádzajúcom zasadnutí, ako bude ten dnešný program vyzerať aj prvého, aj druhého zasadnutia. A s tým, že flink, flink, pri každom kandidátovi sme dostali šancu sa spýtať, to sme si doma predsa pozreli, tie výstupy, ktoré máme, a žiadne otázky tu nepadli, okrem mňa doktorky Zajacovej, z ktorej tu sme spoločne teda pozerali tie listy vlastníctva a podobne, tak neviem, čo je na tom. Nebol nikto zastavený v otázkach ani v pripomienkach. A na tom neverejnom zasadnutí sme toho tiež viacej nepreberali, pretože keď nie je problém v podkladoch, tak tam niečo rozoberať a pýtať sa, že či ten majetok je taký alebo onaký. Inú šancu nemáme iba takto to urobiť.
Dobre, takže budem pokračovať ďalším bodom programu. To je prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu. Prvou kandidátkou je kandidátka doktorka Zuzana Ondko. Ide o kandidátku, ktorá súhlasila s pridelením do funkcie sudcu na okresný súd Košice 1. Pani doktorka už absolvovala rozhodovanie o predpokladoch spôsobilosti. Takže poprosím zavolať pani doktorku. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o tom, či budete predložená teda pani prezidentke na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na okresný súd Košice 1. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť, čo považujete za potrebné, ako máte motiváciu stať sa sudcom.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, ctení členovia súdnej rady, prosím, dovolte mi, aby som sa vám v krátkosti predstavila. Pardon, som zadýchaná, lebo som vybehala po schodoch. Volám sa Zuzana Ondko a pochádzam z Košic. Keďže som sa sudcom túžila stať, hádam, od mala, tak pri výbere vysokej školy bolo pre mňa právo jednoznačnou voľbou. Vysokoškolské štúdium na právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach som ukončila v roku 2011. Od roku 2012 som takmer 4 roky pôsobila ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Bratislava 5, kde som bola pridelená na poručenské oddelenie, teda venovala som sa rodinnoprávnej agende. Napriek tomu, že ma práca na tomto súde naplňala a bola pre mňa nesmierne cennou skúsenosťou, neočakávané udalosti v rodine si vyžiadali môj návrat bližšie k domovine a tak počnúc od roku 2016 pôsobím ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Prešov. Počas výkonu funkcie na tomto súde som bola zaradená tak na poručenské oddelenie, na občianskoprávne oddelenie, exekučné oddelenie, ako aj na obchodnoprávne oddelenie, čo na tomto súde zahŕňa okrem iného tiež rozhodovanie sporov zo zmeniek. Počas 8-ročného nepretržitého výkonu funkcie som vykonávala jednak úkony súvisiace s prípravou spisu na pojednávanie, vyhotovovala som rôzne procesné rozhodnutia, ako aj rozhodnutia vo veci samej, realizovala som výsluchy účastníkov konania, zúčastňovala som sa pojednávaní, ako aj rôznych odborných seminárov. Pri prvej možnej príležitosti som sa prihlásila do výberového konania na funkciu sudcu, v ktorom som uspela. A čo moja motivácia na výkon tejto funkcie? Som čestná, zodpovedná a svedomitá osoba a rovnakým spôsobom pristupujem aj k svojej práci. Práca v justícii ma teší, naplňa a nepovažujem ju len za bežné povolanie, ale považujem ju za poslanie. Bolo by pre mňa cťou ako sudca sa podieľať na presadzovaní
spravodlivosti v spoločnosti a pomáhať tak občanom zmierňovať krivdy bežného dňa. Nebolo by to pre mňa len naplnením profesnej ambície, ale splnením detského sna a vidím v tom nesmierny potenciál nielen odborného, ale aj osobného rastu. Som si plne vedomá vysokých nárokov kladených na osobu sudcu nielen v pracovnom živote, ale aj v občianskom živote. Preto k tejto výzve pristupujem zodpovedne a s pokorou. Verím však, že moje osobnostné vlastnosti, doterajšie skúsenosti a odborné vedomosti budú dobrým základom pre riadny výkon tejto funkcie. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ešte na upresenie, ak niekto hľada v podkladoch, pani doktorka zmenila priezvisko. Pôvodne ešte v materiáloch z výberového konania je doktorka Zuzana Paulinová. Ano. Tak len aby ste našli. Ja by som sa vás, pani doktorka, chcela opýtať. Teraz sa veľmi často prezentuje otázka komunikácie sudcov s médiami a vlastne komunikácia ohľadom rozhodnutí. Aký vy máte pohľad na túto otázku?
Tak myslím si, že v prvom rade je to na dohode sudcu s predsedom súdu, pretože myslím si, že niektorí predsedovia súdu sú viac naklonení tomu, aby za justíciu komunikovali s médiami výlučne hovorcovia. Ale v prípade, ak teda by s tým predseda súdu nemal problém a nejakým spôsobom by nedošlo k porušeniu práv účastníkov, tak nevidím problém.
Čiže vy osobne nemáte problém v komunikácii s médiami?
Ešte som teda nemala...
Kedy si myslíte, že by to bolo významné? Aký cieľ by to malo dosiahnuť, keby ste začali komunikovať s médiami? V akých prípadoch by ste to považovali za potrebné, tú komunikáciu?
Tak určite by som túto komunikáciu nikdy neiniciovala ja. V prípade, ak by sa na mňa médiá obrátili, tak samozrejme mám k ním úctu, čiže určite by som nejakým spôsobom s nimi komunikovala, ale už to závisí od konkrétneho prípadu, akou formou by to prebiehalo.
Ďakujem pekne, nech sa páči, pán doktor Kliment.
Tak ja nadviažem na otázku pani predsedničky. Ako vy si myslíte, že ten spôsob prezentácie tých rozhodnutí prostredníctvom hovorcu je efektívnejší a pre verejnosť ako presvedčivejší, ako keby komunikoval priamo sudca, lebo viete, ten hovorca, ja neviem, zúčastňuje sa tých pojednávaní, alebo akým spôsobom prezentuje potom tie rozhodnutia? Niekto mu to napíše, nejaké tri vety, ktoré on proste na spameť tam ako odrabka pred tým mikrofónom?
Áno, je to tak, že častokrát to v podstate nevystihne účinne tú situáciu procesnú, ktorá tam prebiehala, alebo aj skutkovú, ale...
Lebo viete, ja mám takú osobnú skúsenosť, že niekedy, nezvyknem sa na to pozerať, ale keď sa pozriem, čo odprezentuje naša hovorkyňa, tak vôbec nepoznám ten prípad, že teda, že by som to ja pojednával. Je tam síce moje meno, ale viete, málo kedy ako sa niekedy proste ako zhýram, že čo som vlastne pojednával a ako som rozhodol.
Áno, to je pravda.
Ďakujem.
Ďakujem pekne. Doktorka Pribraská, ja len na to, Margo, len sekundičku, len poviem, že vlastne aj v mysle medzinárodných odporúčaní je aj taká akási práve pre vnímanú korupciu v rámci justície je vyslovene odporúčajú takú proaktívne informovať verejnosť práve cez médiá, práve v takých citlivých kauzách, buď ktoré sú nejakým spôsobom medializované, alebo kde visí nad tým nejaký závan nejakých pochybností. Čiže práve to vysvetlenie možno aj zo strany sudcu v takýchto prípadoch by bolo veľmi pozitívne pre vnímanie verejnosti práve tej kauzy, akým spôsobom sa vyvíja. A samozrejme, absolútne zrozumiteľný jazyk sudcu v rozhodnutí. To je veľmi dôležité taktiež, aby bolo to rozhodnutie jasné, zrozumiteľné, aby bolo pochopené. Nech sa páči, pani doktorka Pribalská.
Áno, ďakujem. Ja tiež trocha nadviažem. Zaujímalo by ma, či by ste súhlasili aj so snímaním vašej tváre, keby ste pojednávali nejakú vec, či by ste dali súhlas na zhotovenie či už videozáznamu alebo fotografie vašej osoby.
S prihliadnutím na to, že sudca je verejný činiteľ, tak ja osobne by som s tým nemala problém.
Ďakujem pekne. A pán profesor, otázka nahodol, lebo som sa na vás raz... Dobre, ďakujem pekne. Pán doktor Majerník.
Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, v čom vidíte najväčší deficit justície a dlh voči slovenskej spoločnosti alebo verejnosti? A čo si myslíte, že je potrebné od prvého dňa, pokiaľ vás pani teda prezidentka my schválime, vymenuje, keby ste sa stali súdkyňou, aby dôveryhodnosť justície stúpla? A ten deficit, ak tam nejaký vidíte, alebo dlh bol v podstate nejakým spôsobom sanovaný?
Tak tých deficitov tam je viac, ale je to strašne subjektívne, ale do značnej miery je verejná mienka ovplyvnená aj čiernymi ovcami medzi nami. Tak určite rýchlosť konania, priamočiarejší prístup k účastníkom konania, tiež aj to odôvodnenie zrozumiteľnejšou formou podané, aby teda umenie poučenia spočíva v tom poučiť tú osobu toho adresáta, čiže aby teda tí účastníci konania tomu jednoznačne rozumeli a v podstate ísť príkladom iným.
A môžete byť konkrétnejšie, kto sú tie černé ovce? Lebo treba pomenovať veci pravým menom, lebo čierne ovce, neviem, koho myslíte teraz.
Tak čierne ovce, ktoré sú medializované momentálne, pokiaľ neboli právoplatne odsúdené, tak neviem, či sa o nich dá hovoriť, ale chcete, aby sa venovala?
No, ja by som chcel teda počúvať za nás, ako povedete za čierne ovce, teda by ste teraz povedali, že pokiaľ nie sú právoplatne odsúdení, ešte nie sú.
Pardon, pokiaľ nie sú právoplatne odsúdení, tak ich nepovažujete za čierne ovce. Tak konkrétnejšie by som.
Tak momentálne najčastejšie skloňovanou osobou je pani doktorka Jankovská, ktorá nevrhla priam najpozitívnejšie svetlo do našich radov, ale
čo by ste teda urobili, aby sa to zmenilo?
No, ja viem urobiť zmenu alebo respektíve každá zmena začína od jednotlivca a už len tým, že ja nebudem vystupovať z rozpore s etikou, morálkou, spravodlivosťou, tak možno tým inšpirujem ďalších, ktorí sa pridajú.
Ďakujem pekne, pán doktor Kliment, nech sa páči.
Ja ešte nadviažem na tú predchádzajúcu časť týkajúcu sa práce s médiami. Neviem, či ste pred týždňom bol sľub nových sudcov u pani prezidentky a potom si ich v podstate odchytili médiá a kládli im nejaké otázky a v podstate každý z nich teda utekal z toho prezidentského paláca bez toho, aby sa vyjadril. Ja by som to nepovažoval za v podstate veľkú chybu spravili aj tie médiá jednoducho, že zaútočia proste na tieto ešte teda neskúsené osoby, ktoré v podstate majú taký slávnostný akt za sebou, ale teda očakával by som, že keď vstupujú do tohto procesu a zložia ten sľub ako sudca, tak mám aspoň nejaké 2-3 vety ako pripravené, ktoré by som teda ako odprezentoval, a lebo ten útek vždy pred tými médiami vyzerá veľmi trápne. Neviem, jak ste to vy ako pociťovali, ale ja som mal z tohto pocit. Samozrejme, že to nebola len vina tých adeptov, ale aj tých médií, ktorí jednoducho ako tiež nevedia, kde je miera proste a nevedia pracovať s tými ľuďmi. Neviem, či sa chcete stotožniť so mňou, alebo aký na to máte názor. Skúste na to nejak zareagovať.
Tak,
že, teda,
áno,
že keby ste teda skladali sľub, že akým spôsobom by ste teda postupovali?
Áno, určite máte pravdu, ale viete, nebola som tam, takže neviem, akým spôsobom to bolo.
Nevideli ste tú reportáž?
Jeden nevidela som ju, a dva tiež neviem zaručiť,
jasne,
akým tak spôsobom
potom,
to bolo.
Potom berem späť, keď ste to nevideli.
Ďakujem pekne. Pani doktorka Zácová, nech sa páči.
Ja som teda pochopila, že vy ste pracovali na okresnom súde Bratislava 5 a tam ste vlastne v civilnej agende fungovali a teraz, keď ste sa presunuli do Košíc, tak tam fungujete v akej agende?
Do Prešova?
Do Prešova.
Momentálne v obchodnoprávnej súčasnosti.
A viete zhruba, aké by malo byť vaše zadelenie do budúcnosti?
Keď som sa naposledy rozprávala s pánom predsedom, tak jednalo by sa buď o poručenské oddelenie alebo o obchodnoprávne, ale situácia sa môže kedykoľvek zmeniť, čiže momentálne neviem.
Takže obidve tie agendy už máte s nimi skúsenosti, robili ste. Ďakujem.
Nech sa páči, ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pani kandidátku. Ak tomu tak nie je, prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu schvaľuje kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Zuzanu Ondko s pridelením na okresný súd Košice 1 a predkladá pani prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 Ústava Slovenskej republiky znení neskôrších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schválené kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Pätnásť. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Vám, pani doktorka, v procese pred súdnou radou ste absolvovali vlastne posledný krok. Prajem vám veľa úspechov v poslednom kroku pred pani prezidentkou, keď budete skladať teda sľub. A do budúcnosti naozaj vám prajem len tie správne rozhodnutia, zodpovedný prístup, spravodlivé rozhodnutia a naozaj aj si uvedomiť, že svojim chovaním a prístupom k práci robíte vlastne meno aj justícii ako celku. Takže prajem vám veľa úspechov a pozrieme si potom po menovačke komunikáciu s médiami. Ďakujem pekne, gratulujem zatiaľ. Dovidenia. Počkaj, toto, aby som to nepoplietlo. Už som... Ešte raz? Áno, hostujúci je prvý, to je historická udalosť. Takže poprosím pána doktora Pavla Barabáša, spýtame sa, je navrhovaný za hostujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Košiciach. Teda prijal ponuku miesta hostujúceho sudcu. Dobrý podvečer. Nech sa páči, môžete zaujať miesto pre kandidátov. Pán doktor, ešte sa spýtam, len aby som vás správne vyslovala. Pavol Barabás alebo Barabáš?
Barabás.
Dobre, ďakujem pekne. Takže vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o predložení návrhu pani prezidentke na vymenovanie do funkcie hostujúceho sudcu vašej osoby pre obvod Krajského súdu v Košiciach, kde sa páči, máte možnosť sa prezentovať pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, prečo ste sa rozhodli stať sa hostujúcim sudcom a sudcom vôbec. Nech sa páči, máte možnosť.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, ostatní prítomní, vzhľadom pokročilej večernej dobe sa pokúsim byť čo najstručnejší, ale zároveň čo najvystižnejší. Pochádzam z obci Hrabušice na Spiši a o pozíciu sudcu sa uchádzam ako advokát. Ako advokát som sa naučil identifikovať skutkové tvrdenia, ktoré som následne právne analyzoval a vždy som sa svojim klientom snažil odporúčať zákonný a spravodlivý postup, ktorý by prispel k ochrane ich práv. Žiaľ, nebol som sudek, ktorý by im nejakým konkrétnym spôsobom dokázal vo veci pomôcť získať spravodlivé rozhodnutie. Preto si myslím, že by som bol väčším prínosom ako sudca a mohol by som ľuďom pomáhať k dosahovaniu spravodlivosti lepším alebo účinnejším spôsobom, než ako advokát. V prípade, ak by dnes som ustala pani prezidentka by ma vymenovala, snažil by som sa rozhodovať tak, aby moje rozhodnutia boli náležite odôvodnené s tým, aby každý, kto si ich prečíta, či odborník alebo laik vedel, prečo som rozhodol tak, ako som rozhodol. A rozhodoval by som s vedomím, že za každým spisom sa skrýva ľudský osud, ktorý bude mojim rozhodnutím priamo alebo nepriamo dotknutý. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Takže tak ako pri predchádzajúcej kandidátke, ja vás sa chcem opýtať, aký máte pohľad na komunikáciu sudcu s médiami a v akých prípadoch by ste to považovali za dôležité, alebo že či vôbec by sa nemalo komunikovať. Nech sa páči.
Je to veľmi zaujímavá otázka a aj pre budúcnosť si myslím, že by bolo vhodné, ak by boli vypracované nejaké usmernenia alebo odporúčanie, ako by mala takáto komunikácia prejsť, prebiehať. Zároveň, aby sudcovia mohli byť, mohli absolvovať nejakú tréning mediálnej zručnosti v priestore Jučnej akadémie, ktorá by mohla napomôcť, aby tí sudcovia vedeli nielen to rozhodnutie náležite odôvodniť, ale aby ho vedeli aj zrozumiteľne prezentovať. To je dôležité, aby to rozhodnutie bolo prezentované tak na verejnosti, aby vzbudzovalo autentickosť a nespudzovalo by pochyby. Ale zároveň je dôležité to rozhodnutie nielen autenticky odprezentovať, ale zrozumiteľne, lebo bežní ľudia jednoduchí častokrát, keď máme sporovú agendu, oni spore prehrajú. Čiže automaticky vždy máme nejakú osobu, ktorá to rozhodnutie súdu vníma negatívne. Ale cieľom je, aby aj ten človek, ktorý v spore prehra, vedel, prečo prehral a necítil by sa dotknutý alebo by nemal výčitku voči sudcovi, že rozhodol zaujato neprofesionálne, nezákonne. Čiže osobne si myslím, že mali by byť nejaké naozaj kritériá alebo smernice, ako by sa malo v tomto prípade postupovať. A myslím si, že malo by sa tak postupovať vo všetkých prípadoch, ale nie iba mediálne známych veciach. Nemali by sme robiť výnimku medzi niektorými prípadmi, ktoré sa médiá zaujímajú a medzi tými, ktoré sú pre médiá nezaujímavé. Lebo tá spravodlivosť by mala sa dotýkať všetkých ľudí rovnako.
Ďakujem pekne, nech sa páči členovia súdnej rady s otázkami magistra Kosova. Pán profesor, aby som na vás nezabudla. Dobre, magistra Kosova.
Ja nemám otázku, len oceňujem entuziazmus pána, dúfam, že budúceho kolegu. Držím mu palce v tomto nastavení, lebo smernica nepomôže sudcom, ten mediálny tréning je veľmi dôležitý, ten sme nikto neabsolvovali. A hovoríme tu viacerí o vlastných skúsenostiach. Moja osobná prvá skúsenosť s médiami bola pred nejakými 12 rokmi, keď som pojednávala ešte na okrese NBU SR 1, 2, 3, kde som mala vo veľkej pojednávacej miestnosti desiatky kamier a ešte tam to išlo, lebo keď máte ten tavár, je to váš priestor, nevšímate si ich aj v zásade jedno, aká verejnosť vám sedí v pojednávacej miestnosti, ale je celkom iné a práve na to treba ten mediálny tréning, keď vás obklopia mikrofóny a kamery face to face. A zrazu máte rýchlo reagovať na otázky, čo sudca nie len, že nie je zvyknutý, ale tie reakcie musia byť, ako ste povedali, trošku iné, ako keď odôvodňujete ústne rozsudok, ktorý ste vyhlásili. Tam je to viac o právničtine, aj keď teda aj tam by sme, respektíve treba to aj tým jednotlivým stranám vysvetliť, ale tie novinárske otázky sú kapciózne a sugestívne, na ktoré my nie sme zvyknutí v tej pojednávacej miestnosti, respektíve ich nemôžeme pripustiť a na toto nestačí osobnostné vybavenie sudcu, aby vedel na to správne zareagovať, aby to nebolo potom prekrútené. Takže držím vám palce a nech sa vám to podarí, ak sa nám podarí vás zvoliť.
Nech sa páči, ďalšie otázky. Ešte prípadne, ja by som doplnil tú otázku, bo vy ste vlastne historicky prvý sudca, ktorý je navrhovaný na, host, na post hostujúceho sudcu. Ako vnímate tento inštitút? Ako si to predstavujete, tú prácu?
Je to veľké novum, nie on pre mňa, ale si myslím pre všetkých, keďže tento inštitút je úplne na novo zavedený. Jeho obsah tohto inštitútu sa bude určite formovať praxou a bude reflektovať na to, čo bude najdôležitejšie. V tomto smere hostujúci sudca bude musieť byť veľmi flexibilný, čo sa týka prispôsobovania sa k danej agende, ktorá bude v podstate mimo trestu, mal by vedieť pohotovo reagovať na všetky netrestné odvetvia práva, keďže tam nie sú nejaké limity, aké tam budú dané. A aj v tomto smere by mal byť sudca hlavne dobrý manažer, lebo častokrát sa stane, že bude zastupovať sudcu, ktorý mu odovzdá nejakú agendu a treba zistiť, že ktoré veci najviac horia, ale neopomenúť ani tie, ktoré nie sú, nazvime to lehotovo, až také dôležité, lebo všetci majú mať rovnaký pocit, že tá spravodlivosť k ním príde.
Ďakujem pekne. Uvidíme, ako sa to v praxi osvedčí, ale držíme palce tomuto inštitútu. Podľa mňa bude prínosný. Mohol by byť teda prínosný, aspoň taký bol cieľ jeho zavedenia. Nech sa páči, máte ešte nejaké otázky členovia súdnej rady? Pán doktor Majerník, nech sa páči.
Dobrý večer, pán doktor. Ja sa chcem spýtať, v čom vy vidíte najväčší deficit slovenského súdnictva voči verejnosti, ten najväčší nedostatok a čo by ste urobili od prvého dňa, pokiaľ by ste boli teda úspešne menovaní pani prezidentkou, a aby sa tento deficit dlh splatil. A potom ma ešte zaujala jedna vec, ste kolega advokát, nastupujete do funkcie sudcu. Veľa sa diskutuje o vzťahu sudca, advokát, o medziach komunikácie. Chcel by som poznať váš názor na tie mantinely stretávania sa, komunikácie
poskytovania prípadne právneho poradenstva v neživých veciach, ktoré vy nerozhodujete nejakým svojim bývalým kolegom advokátom. Ďakujem.
Možno najprv odpoviem na tú druhú časť otázky. Ja to vnímam v podstate tak, trošku by som nadviazal na Aristotela, že človek je zón politikon. Tak ako sudca aj ostatní členovia právnických profesií sa pohybujú v určitom prostredí. Z môjho pohľadu je dôležité, aby sudca mal prehľad, aké problémy ľudí trápia, lebo keď bude vykonávať výsluch svedkov, je dôležité, aby vedel odhadnúť toho človeka a správne vedel vyhodnotiť daný dôkaz. Ale vždy je dôležité vedieť, s kým sa človek stretáva a o čom sa baví. Debata medzi dvoma osobami, ktoré majú právne vzdelanie bez ohľadu na to, či je sudca, advokát, prokurátor, môže byť všeobecne prospešná, keď sa bavia ľudia o abstraktných veciach, lebo jednotlivé inštitúty sú inými ľuďmi a inými právnymi profesiami vnímané inak. A práve takýto konštruktívny rozhovor môže nám pomôcť, aby sa takéto inštitúty zlepšili do budúcna vyvíjali. Ale táto téma je veľmi krehká, lebo samozrejme takéto odborné stretnutia môžu byť častokrát aj zneužité. Záleží na každej osobe, s kým sa bude stretávať, o čom sa bude baviť a či sa nechá vo svojom rozhodovaní ovplyvniť. Ja môžem sa spýtať, čo bola prvá otázka?
Najväčší nedostatok slovenského súdnictva dlh voči slovenskej verejnosti.
Ja to vnímam v podstate tak, že súdy sú garantom, aby nedošlo k posudzovaniu zásady denegácie justície. V tomto prípade častokrát sa súdy stávajú tým, že sú až neprimerane priťažené, že pre nich ľudia sú len spisové značky. To by sa malo podľa mňa zmeniť, lebo každý súdny spis je to osud človeka, ktorý ja ovplyvním. Mojím rozhodnutím bude ten dotknutý, ale nie len mojím rozhodnutím, ale aj celého personálu, ktorý mám. Čiže ja ako sudca musím si ustražiť, aby celé súdne oddelenie od tajomníka asistenta, všetci, aby sme konali to, čo máme, aby to rozhodnutie bolo vyhotovené v zákonnej lehote, bolo doručené v zákonnej lehote, aby ľudia chodili na pojednávania vtedy, kedy majú, aby pojednávania neboli zbytočne odročované, ale zároveň, aby pojednávania boli odročované v tých prípadoch, kedy ľudia naozaj sa nemôžu dostaviť, či to je nejaký náhly nedostatok, že sa pokazí auto na ceste, alebo je to penka, ktorá objektívne daná od doktora. Samozrejme, všetky tieto inštitúty sa dajú zneužiť, preto je to na danom sudcovi, aby to vyhodnocoval a on váhou svoje postavenia môže rozhodnúť alebo odhadnúť, akí sú tí ľudia. Čiže preto, ako vravím, vždycky je to na tom danom jednotlivcovi, ako sa postaví k celej veci.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady? Pán doktor Kliment?
Ja to otočím z opačného garde, ako sa pán doktor Majerník stále pýta. Ja sa vás opýtam, teda, keďže pochádzate z toho, teda prichádzate z advokátskeho prostredia. Akou mierou má zase teda participuje to advokátske prostredie na tom stave, v akom sa slovenská justícia teda nachádza? A či vôbec nejakým spôsobom teda?
Mojím názorom je, že všetky právnické profesie, ktoré sú na Slovensku, vytvárajú komplexný obraz slovenskej justície. Samozrejme, sudcovia sú na vrchu, ale či advokáti, prokurátori, policajti, oni len pripravujú podklady pre to, aby sudcovia mohli prijať na to finálne rozhodnutie, ktoré ľuďom zlepšuje kvalitu života, na ktoré majú ústavné právo, aby ich práva a slobody boli chránené. Preto aj advokáti mali vykonať zákonne a čestne. To je isté aj v zákone advokácie. Nikto nemá zneužívať práva, ale má smerovať k tomu všeobecnému prospechu, ktorému je spravodlivosť.
Čiže, viete, opýtam sa tak, že ako vnímate tú úlohu tej advokácie? Že mal by to byť nejaký akože nápomocník ako spravodlivosti a vykonávať proste tú funkciu alebo tú profesiu advokáta, proste, aby došlo k nejakému spravodlivému rozhodnutiu, alebo má to byť ako proste len vyslovene hájiť záujmy toho klienta za každých okolností a ten výsledok potom môže byť úplne opačný?
Určite advokácia napomáha spravodlivosti. Je to dané v samotnom zákone o advokácii, kdežto advokát sa riadi samozrejme pokyny klienta, ale iba do toho rozsahu, pokiaľ sú v súlade so zákonom.
Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pani doktorka Zajacová.
Sa ospravedlňujem, keďže je to fakt úplne nový inštitút. Ja som taká trošku z toho, z praktickej stránky. V podstate vy budete pridelení, ako jak som tomu pochopila, pre obvod krajského súdu a v podstate predseda krajského súdu určí teda ten konkrétny okresný súd podľa potreby. A vy v zásade, ale v podstate rozmýšľam v obvode krajského súdu Košice, že či nemáte problémy s tým, že to vaše miesto je také že v podstate on určí, vy vlastne neviete, na ktorý súd teraz v tomto momente pôjdete.
Sú indície, na ktorý súd budem priložený, ale viem, k čomu asi smeruje tá otázka. Pozícia hostujúceho sudcu bude spojená s určitou mobilitou danej osoby.
Áno, áno.
A keďže som bol advokát, tak tá mobilita osoby s tým, že som vykonával aj, lebo venoval som sa aj trestnému právu, tak tá mobilita bola dosť vysoká. Chodil som po rôznych mestách a momentálne bývam v Košiciach a v rámci krajského súdu Košice by sa dalo povedať, že Košice sú situačne niekde v strede. Mm-hmm. Samozrejme, do budúcna človek by tiež privítal, keby sa tá dala pozícia niekde ustáliť na jednom mieste. Má to výhody aj rodiny, ale momentálne sa uchádzam o pozíciu hostujúceho sudcu.
Takže nevadí vám cestovanie. A máte teda indície, konkrétny súd, ktorý by
mal by to byť okresný súd Košice 1.
Mm-hmm. Takže inak to je super, vám v rámci Košičanom môžeme závidieť, čo sa týka teda teritoriálneho rozloženia súdov na rozdiel od iných krajov. Ďakujem.
Ďakujem.
Tak sú aj mimo krajského súdu v Košiciach. Otázka je, že kde je taká najväčšia fluktuácia a tie výpadky, ktoré vlastne hostujúci súdca má nahradiť.
Je to široký rozpil Trebišov, Michalovce, Košice, Rožňava, Spiska. Všetko je to tak hodina a pol maximálne z Košic.
Dobre, ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pána doktora Barabasa. Ak tomu tak nie, pán profesor, ak tomu tak nie, tak by som prednesla návrh uznesenia. Súdna rada schvaľuje kandidáta na vymenovanie doktora Pavla Barabasa do funkcie hostujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu v Košiciach a predkladá pani prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskôrších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie hostujúceho sudcu. Kto je za schválenie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Dobre, ďakujem. Pekne konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Vám, pán doktor, po úspešnom absolvovaní procesu pred súdnou radou prajem v ďalšom procese veľa úspechov a v prípade, že teda budete menovaní do funkcie hostujúceho sudcu, prajem vám v praxi naozaj dodržanie toho, čo ste nám tu prezentovali, čomu ste sa zaviazali, čomu sa aj zaviažete vlastne v sľube pri pevne zloženom, veľa úspechov. Takže všetko dobré. Ďakujem pekne za účasť a šťastnú cestu domov. Ďalším kandidátom ide o kandidáta na sudcu, pána magistra Slavomíra Podhorského a pán magister zvolil pridelenie teda na okresný súd v Rožňave. Dobrý deň, pán magister. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o vašom schválení na vymenovanie do funkcie sudcu a predložení pani prezidentke na návrhu na vaše vymenovanie do funkcie sudcu. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou, uvieť svoju motiváciu, prečo ste sa rozhodli pre toto náročné povolanie sudcovské a potom dáme priestor pre otázky členom súdnej rady. Nech sa páči.
Ďakujem pekne. Príjemný dobrý deň prajem. Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, úvodom mi dovolte, aby som sa vám predstavil a uviedol niekoľko informácií ohľadne mojich doterajších pracovných skúseností, pridal moju motiváciu k výkonu funkcií sudcu. Po úspešnom absolvovaní právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2009 som začal pôsobiť ako advokátsky koncipient na jednej z advokátskych kancelárií v Košiciach, kde som mal možnosť sa oboznámiť prakticky s celým spektrom právnych odvetví, možno s dôrazom na právo obchodné a právo trestné. Od septembra 2011 som začal pôsobiť ako vyšší súdny úradník na okresnom súde Prešov, kde som najprv pôsobil na obchodnom registri, neskôr na civilnom úseku. Súčasťou mojej agendy bola taktiež agenda exekučných konaní. Od septembra 2012 až do dnešného dňa pôsobím na Krajskom súde v Košiciach ako vyšší súdny úradník. Pár mesiacov som pôsobil na civilnom odvolacom úseku. V súčasnosti už viac ako 7 rokov pôsobím na úseku správnom, pričom senát, pre ktorý pôsobím, sa zameriava predovšetkým na právo cudzinecké, právo azylové, zaisťovacích konaní a administratívnych vyhostení cudzincov. Pokiaľ ide o druhú časť otázky vo vzťahu k mojej motivácii pre výkon funkcie sudcu, v tejto súvislosti mi dovolte povedať, že moja motivácia je dlhodobá, je dlhodobého charakteru. Zúčastnil som sa veľkého množstva výberových konaní prakticky po celom Slovensku. Preto prípadné úspešné prejednanie môjho návrhu členmi súdnej rady a po prípadnom vymenovaní do funkcie sudcu pani prezidentkou Slovenskej republiky by som uvedené považoval ako môj osobný úspech a samozrejme motiváciu do ďalšieho obdobia. To znamená, na jednej strane by išlo o završenie mojej dlhodobej snahy o túto funkciu, na strane druhej by išlo o začiatok cesty novej, ktorá v sebe zahŕňa nové výzvy, ale aj sústavnú každodennú prácu na výkonnostnom a odbornom raste. Záverom tohto môjho príspevku mi dovolte povedať, že funkciu sudcu vnímam ako, v prvom rade ako službu občanom. Preto mojou úprimnou snahou bude naplňať túto službu svojou každodennou prácou zodpovedne, aj tým svojou troškou prispievať k zvyšovaniu dôvery verejnosti v justíciu. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. V spoločnosti rezonuje a v posledných dňoch veľmi významne práve otázka aj určitej komunikácie sudcov s verejnosťou, cez prostredníctvo teda médií. Ako sa vy pozeráte na túto otázku? Či to považujete za dôležité alebo nie?
Komunikácia s médiami je určite dôležitá. Ja by som možno to dal do jednej vety, ktorá vystihuje vlastne ten môj názor. Potom to skúsim aj vysvetliť. Vlastne sudca by mal byť, nemusí byť úplne najlepší pred kamerou, ale musí byť dobrý v svojej pojednávacej miestnosti. Čo by som tým chcel povedať? V prvom rade sudca samozrejme musí vykonávať svoju funkciu zodpovedne, nestranne, nezávislo na jednej strane. Na strane druhej, pokiaľ ide o komunikáciu s verejnosťou, samozrejme, povedzme, v prípade pojednávaní pri verejnom vyhlasovaní rozsudkov, rozsudky sa vyhlasujú verejne. Čiže ja vnímam už samotnú komunikáciu s médiami aj do tej miery, že médiá, samozrejme, takisto ako akákoľvek iná verejnosť sa môže zúčastniť pojednávania, prípadne verejného vyhlásenia rozsudku, s tým, že tam vlastne prebieha samotná komunikácia sudcu aj s médiami. V prvom rade si myslím, že sudca musí dať vlastne tie myšlienky, tie samozrejme tú právnu skutkovú stránku, tú presvedčivosť do svojej rozhodovacej činnosti. Pokiaľ ide o vyjadrovanie samotných sudcov k nejakým otázkam, ktoré sú možno verejného záujmu, nejakého významné pre spoločnosť, v tomto smere si myslím, osobne by som skôr zachovával striedmosť, a to aj s ohľadom na veľmi dôležitú stránku, a to je práve tej sudcovskej rozhodovacej činnosti, a to je nezávislosť a nestrannosť. Myslím si, že samotné vyjadrovanie k takýmto spoločensky dôležitým otázkam je tam veľmi úzka hranica, u ktorej, povedzme, u funkčne staršieho sudcu pravdepodobne aj vďaka svojim skúsenostiam vie to jednoznačne vymedziť. U funkčne mladších sudcov je táto otázka pomerne náročná. A zvlášť vtedy, keď v podstate sme neprešli žiadnym spôsobom nejakým kurzom alebo nejakým vzdelávaním aj v tejto oblasti. Sú tu iné profesie, ktoré by práve mali byť vo vzťahu k médiám, čo najbližšie sú tu moderátori, novinári, sú tu politici, možno komunálni politici.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre pán doktor Burik a potom, kto sa hlasil, doktor Kliment. Pán profesor?
Ja by som mal na vás jednu otázku, lebo zarezonovalo, že ste sa zúčastnil veľkého počtu výberových konaní. Chcel by som vedieť, že koľkých a koľkokrát by podľa vás mal dostať budúci sudca šancu, na koľko podľa vás by mal mať, lebo niektorí boli fakt aj 10-krát, a či je to podľa vás správne alebo nie?
Ja najprv by som možno vysvetlil, že v čase vlastne pred tým, ako bol zakotvený inštitút hromadných výberových konaní, boli tie výberové konania na konkrétne miesta, na konkrétne súdy. Tam som sa vlastne zúčastnil výberových konaní, zrejme, pokiaľ si spomínam, možno 16-krát. Áno, ide o vysoký samozrejme počet a na jednej strane samozrejme môže vyvstať otázka, prečo som potreboval 15-16 krát vlastne sa zúčastniť, ale treba vysvetliť tú stránku, že skutočne išlo, povedzme, o, keď to zjednodušene poviem, o súťaž o jedno miesto, ktorého sa zúčastnilo, povedzme, 20, 25, 30, aj viac kandidátov, z ktorých všetci vlastne absolvovali buď odbornú justičnú skúšku, prípadne obdobnú inú skúšku. A preto vlastne tá úroveň jednotlivých uchádzačov bola veľmi podobná. Čiže tá súťaž bola veľmi náročná a ja si osobne myslím, že každé jedno výberové konanie predstavovalo u mňa určitý rast, progresívny rast. A vlastne získal som určité skúsenosti, ktoré už v súčasnom systéme je veľmi ťažké získať, nakoľko hromadné výberové konania sa uskutočňujú, povedzme, raz za pol rok alebo raz za rok. Čiže tá otázka, ja si myslím, že aj to, že povedzme, som sa zúčastnil väčšieho množstva výberových konaní, nie je negatívum, ale skôr pozitívum, ktorý počiarkuje moju dlhodobú motiváciu o túto funkciu.
Ďakujem pekne. Pán doktor Kliment sa hlásil s otázkou.
Dobrý večer, pán doktor. Dobre, že ste začali túto tému. Ja by som sa sám teda chcel niečo dozvedieť nové, alebo teda, aký ste mal dojem, alebo proste, aký rozdiel vidíte medzi tými dvomi typmi výberových konaní? Že proste to výberové konanie na konkrétne jedno miesto s 20-30 uchádzačmi? Aký ste mal z toho dojem? Či to bolo fair play, alebo či ste mali z toho nejaký iný dojem? A keby ste to porovnali s týmito hromadnými výberovými konaniami?
Tak určite by som povedal, že pre mňa ako kandidáta, ktorý sa zúčastnil väčšieho množstva výberových konaní, alebo teda lepšie východisko bolo zúčastniť sa hromadného výberového konania, na ktorom sa obsadzuje väčšie množstvo miest. Čiže reálne, keď človek vlastne prejde tými jednotlivými kolami, tou písomnou časťou, psychologickým posúdením, dostane sa na ústnú časť, tak vlastne je tam viac možností pre túto funkciu, ako keď súťažíte, povedzme, desiatina ústnej časti o jedno miesto. Mne to vyhovovalo z toho hľadiska, že tak ako som spomínal, ja som zaznamenal aj u seba progres v rámci tých jednotlivých výberových konaní. Ten progres predstavoval to, že povedzme na prvom výberovom konaní som nebol schopný. Viete,
ja vás nechcem prerušiť, ako len chcem niečo iné počuť. To individuálne výberové konanie na to jedno miesto alebo dve miesta proste, kde bol ten ohraničený počet tých uchádzačov. Či si myslíte, alebo ste mal dojem, že tie podmienky boli pre všetkých rovnaké, že proste vyhral ten najlepší adept, však v podstate nejakým spôsobom sa poznáte ako medzi sebou. Takže toto som chcel skôr od vás počuť, že aký ste to mal teda pocit, alebo akú ste mal s tým skúsenosť.
Ja osobne by som preferoval skôr hromadné výberové konanie. V rámci toho, v rámci tých individuálnych výberových konaní, ja si myslím, že tá súťaž bola férová, len tá zložitosť toho bola práve to, čo som naznačil. To znamená, veľké množstvo kandidátov, ktorí boli približne rovnako na tom, plus minus. Takže bolo to skutočne súperenie o každý jeden bod. Niekomu to vyšlo možno skôr, možno neskôr. Ťažko povedať. Ale myslím si, že pre kandidátov, ktorí skutočne vedia prechádzať tými kolami, teda sú úspešní v rámci tých výberových konaní, je lepší model pre hromadné výberové konanie, kde majú vlastne viac možností.
No veď sa opýtam, vy ste z okresného súdu Prešov, áno?
Nie. Ja som vyšší súdny úradník pre Krajský súd v Košiciach.
Aha, Krajský súd, ale tu
som
videl niekde Prešov.
A som ako kandidát v rámci Košického kraja.
A 2011-2012.
Pôsobil som aj v Prešove ako vyšší súdny úradník.
Tak, odtiaľ vzýšla teraz tá výzva, preverte nás. Jaký máte pocit z tej výzvy, alebo jaký je názor na vás, teda váš na tú výzvu, preverte nás, v tom zmysle, že teda tí uchádzači noví, ktorí vstupujú do toho procesu, tak prechádzajú teda tým nejakým preverovaním a či by teda tým preverovaním mali prechádzať ako aj sudcovia, ktorí v tom systéme sú, plošne alebo nejakým spôsobom ad hoc, prípad od prípadu.
Uh-huh. Máte na mysli vlastne bezpečnostné preverky?
Niečo na ten zmysel.
Ja osobne tým, že som bol aj účastný vlastne preverovania, úspešne som vlastne bol preverený Národným bezpečnostným úradom. Ani v tej chvíli, ani v súčasnosti nemám nič proti majetkovému, respektíve možno inému preverovaniu, pokiaľ sú pevne stanovené pravidlá, ktoré sa dodržiavajú, samozrejme. Nevidím v tom žiadny problém za situácie, že pokiaľ to mám, povedzme, na svojej osobe reprezentovať, ja tým, že veľmi často používam vlastne bezhotovostný platobný styk, celá moja platobná história, všetky moje príjmy a výdaje sú v podstate zaznamenané vo výpise. To znamená, za tej situácie ozaj nemám čo skrývať, lebo celé moje majetková situácia je na výpise, ktorý je k dispozícii. Čiže ja osobne nemám nič proti bezpečnostným previerkám, či už kandidátov, či už sudcov samotných. Samozrejme za podmienok, ktoré musia byť pevne dané, aby zase nedošlo možno k nejakým otázkam ohľadne zasahovania výkonnej moci, zákonodárnej moci do moci súdnej a podobne.
Ďakujem pekne, nech sa páči. Pán doktor Majerník sa hlási, potom doktorka Zácová.
Dobrý večer, pán magister. Žijeme teraz v období, kedy sa veľa debatuje o problémoch v justícii. Mňa by zaujímal váš názor, v čom vy vidíte najväčšie nedostatky slovenskej justície a čo konkrétne, ak by ste boli menovaní do funkcie sudcu, by ste urobili preto, aby tieto nedostatky boli odstránené.
Uh-huh. Vlastne prvý a najpalčivejší problém, ktorý mi hneď napadne, je otázka prieťahov v súdnych konaniach. Je to problém, ktorý je veľmi často interpretovaný aj v médiách. Myslím si, že postupne, vlastne nepoznám presne tie štatistiky, ale sa darí s možno novými inštitútmi skracovať vlastne ten čas súdnych konaní. Podľa môjho názoru k tomu prispel aj samotný nový kodex, samotná trojica kodexov procesných, ktoré boli schválené, myslím, že v roku 2015. A z toho hľadiska ja osobne by som k tomuto problému pristupoval od začiatku, to znamená od prvotného pridelenia vecí, ako novému sudcovi svojou každodennou prácou, tým, že by som nenechával takzvané odležať tie veci, mal prehľad o spisoch, ktoré sú u mňa, o obehu spisov, čo sa v tých spisoch robí, a v tomto smere sa snažil byť dôsledný.
Naozaj považujete za najväčší problém prieťahy? Vidíte, čo rezonuje v tej spoločnosti?
Áno, samozrejme. Toto bol skôr môj odborný názor na problematiku, pokiaľ ide o súdnictvo. Pokiaľ ide o problémy, ktoré rezonujú v spoločnosti, samozrejme vnímam. Vnímam problémy, ktoré sú prezentované. Podľa môjho názoru, teda môžem povedať, pracujem nejaký ten rok v súdnictve a vnímam prácu sudcov, pre ktorých som pôsobil, aj pre ktorých som nepôsobil, že skutočne pristupujú k svojej práci zodpovedne a svedomito. Preto určité prípady, ktoré sú možno medializované, vnímam ako pochybenia individuálne, nie pochybenia systémové. To znamená, takisto ako v iných odvetviach spoločnosti sú problémy, ktoré máme, takisto majú svoje problémy samozrejme aj justícia. Osobne by som si nedovolil hodnotiť konkrétne individuálne pochybenia, nakoľko častokrát príspevky novinárov smerujú k otázke možných individuálnych pochybení, týkajú sa kolegov, týkajú sa sudcov, týkajú sa živých prejednávaných sporov, ktorým vlastne by sa sudca v zmysle etického kodexu nemal vyjadrovať.
Stačí, pán doktor? Doktorka Zácová.
Ja už len rýchlo vás nebudem trápiť. Vy bývate v Košiciach a toto je na súd do Rožňavy. Ako to máte vymyslené s dochádzaním, respektíve? Aby sme sa nestretli tu o rok, o dva, budete žiadať o preloženie do Košic.
Ja som uzrozumený s tým vlastne, že ma čaká každodenné dochádzanie do Rožňavy. Možno výhodou toho, že bývam v Košiciach, je, že Košice sa nachádzajú v centre Košického kraja, čiže odtiaľ je, v údzovkách poviem, všade blízko. Relatívne blízko, čiže je to zhruba hodina cesty autom. Som na to osobne pripravený, ale čas ukáže, nakoľko, ja si myslím, že to zvládnem osobne.
Ďakujem pekne. Ešte niekto členov súdnej rady? Ak nemáš nikto už otázku na pána magistra, prednesiem návrh uznesenia. Magister Podhorský. Súdna rada po prerokovaní návrhu kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu schváľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu magistra Slavomíra Podhorského s pridelením na okresný súd Rožňava a predkladá pani prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu. To je za prijatie tohto návrhu uznesenia. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Vám, pán doktor, gratulujem k úspešnému absolvovaniu procesu pred súdnou radou. Prajem v ďalšom procese veľa úspechov a v prípade, že teda budete úspešne zložiť sľub pani prezidentky, tak vám prajem vo vašej ďalšej praxi veľa úspechov, zdaru a veľa spravodlivých zákonných rozhodnutí. Nech sa páči, môžete odísť. Ďalším kandidátom je pán magister Peter Lendel. Peter Lendel s pridelením na okresný súd Trebišov. Ja to nemám. Dobrý deň, pán doktor, pán magister. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o vašom schválení ako kandidáta na funkciu sudcu a predložení pani prezidentke na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na okresný súd Trebišov. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou. Nemusíte nejaké detaily, čo sa týka životopisu. Máme predložené materiály v písomnej podobe. Skôr nás zaujíma motivácia vaša, prečo ste sa rozhodli pre toto náročné povolanie sudcovské. Nech sa páči. Máte možnosť.
Ďakujem pekne, vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady. Moje meno je Peter Lendel. Pochádzam z Košíc a som absolventom právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O možnosť vykonávať povolanie sudcu sa uchádzam z toho dôvodu, že chcem svoju každodennou činnosťou prispieť k presadzovaniu spravodlivosti na Slovensku. Vo svojom živote sa snažím osvojiť si a rozvíjať vlastnosti, ktoré sú dôležité aj pre výkon funkcie sudcu, ako je čestnosť, zmysel pre spravodlivosť, dôslednosť, odvaha, schopnosť načúvať či schopnosť porozumieť právu. Som si vedomý toho, že povolanie sudcu je náročné a je s ním spojená veľká zodpovednosť. Som ale presvedčený, že stojí za to bojovať za život v demokratickom právnom štáte, ktorý je založený na princípe spravodlivosti. Ďakujem.
Všetko? Áno. Ďakujem pekne. Možno ešte, či som to zachytila, len aktualizovať, keďže vzhľadom k tomu, že od preverovania spôsobilosti vo vašom prípade, teda nielen vo vašom, ale v predchádzajúcich prípadoch, ubehol nejaký čas, aktualizovať, kde momentálne pôsobíte, aktualizovať informácie.
Prebačte, prosím, ešte raz otázku.
Kde pôsobíte teraz pracovne?
Pôsobím ako súdny poradca na ústavnom súde.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor pre členov súdnej rady na otázky. Pán doktor Majerník, potom doktorka Zácová.
Dobrý večer, pán magister. Ja by som sa chcel spýtať, kde vidíte vy najväčšie nedostatky slovenskej justície, čo je slovenská justícia dlžná verejnosti a ako by ste vy deficit svojim konkrétnym konaním v pozícii sudcu po vymenovaní splatili, keď to môžem povedať tak obrazne.
Ja si myslím, že najväčším problémom je to, že na rozhodovanie majú vplyv skutočnosti, ktoré by mať vplyv nemali. Rôzne záujmy, vzťahy, prípadne financie. A myslím, že riešením sú čestní sudcovia, ktorí rozhodujú v každej jednotlivej veci spravodlivo bez akýchkoľvek bočných vplyvov.
Ďakujem pekne. Pán doktor, stačí? Doktorka Zácová?
Ste hovorili, že pracujete na ústavnom súde teraz. Som sa chcela spýtať, či teda máte, preferujete niektorú oblasť a či viete, kde budete zaradení na súde, kde máte ísť, idete do Trebišova.
Áno.
Či teraz ste rozprávali s predsedom, že na ktorú oblasť a prípadne, či máte z tejto oblasti aj praktické skúsenosti. Ďakujem.
Na pozícii súdneho poradcu preferujem veci týkajúce sa trestného konania, ktoré sú mi aj väčšinou pridelované. A na okresnom súde aj Trebišové by malo ísť o trestné oddelenie. Áno.
By som sa vás chcela opýtať, ako vnímate úlohu, alebo prípadne, či vôbec to považujete za potrebné komunikácie sudcu s verejnosťou a médiami? A prípadne v akých limitoch, alebo kedy by ste to považovali za potrebné alebo dôležité?
Myslím, že sudca by mal byť schopný stáť si za svojim rozhodnutím, lebo zrejme toto je podstata tej otázky. A druhá vec je už forma tej komunikácie, keď niektorí sudcovia vzhľadom na svoje osobnostné vybavenie môžu mať problém napríklad rozprávať na kameru. Ale stát si so svojím rozhodnutím by mal v každom prípade a vedieť to aj na verejnosti primeraným spôsobom komunikovať.
Osobne vy máte, mali by ste problém takéto komunikácie?
Myslím, že áno. Na kameru teda.
Nejaké školenie by vám pomohlo, keby sa toto iniciovalo?
Určite
zamerané
áno.
Na takúto komunikáciu?
Určite áno.
Áno, dobre. Ďakujem. Aj za úprimnosť. Pani doktorka Príbelská.
Ďakujem. Keďže pôsobíte ako poradca na ústavnom súde, zaujímal by ma váš názor na existenciu tzv. Väzobnej poistky, čo sa týka ústavného súdu. Čo si myslíte o tom? Lebo sú teraz aj úvahy, alebo objavili sa úvahy o možnom zrušení tejto poistky, kde ústavný súd vyslovuje súhlas s väzobným stíhaním sudcov. Čo si myslíte? Je to potrebné zachovať? Alebo prípadne nejaké zmeny by ste vedeli navrhnúť? Ďakujem.
Môj osobný názor je, že je to nadbytočný inštitút, keďže to, či ide o zásah do nezávislosti súdnej moci zo strany inej štátnej moci, je schopný posúdiť aj sudca rozhodujúci o väzbe.
Pán doktor Kliment.
Dobrý večer, pán magister. Teda stotožňujem sa s tým názorom, čo ste aj vy prezentovali. Ja mám tiež podobný názor. Opýtam sa, čiže ste boli referendárom pri nejakom konkrétnom ústavnom sudcovi alebo teda poradcom v trestných veciach pre kohokoľvek?
Nie, pre konkrétneho sudcu.
Môžete mi povedať meno?
V súčasnosti pre pána sudcu Duľu.
Áno.
A v minulosti pre pána sudcu Orosa.
Dobre. A pán doktor Dula si vás vybral alebo ste mu boli určení?
Určený.
Dobre. A ešte opýtam sa jednu vec. 3 roky ste teda právnym poradcom na nejaký konkrétny ako trestný teda prípad, ktorý ste riešil v rámci teda individuálnej ústavnej sťažnosti, ktorý tak rezonoval, pamätáte si, alebo tak stručne povedať?
Vo všeobecnej rovine spomínam si na prípad, kedy išlo o to, kedy bol sťažovateľ úspešný a v podstate išlo o to, do akej miery môže krajský odvolací súd nariadiť v podstate prvostupňovému súdu, ako má rozhodnúť. Bez toho, že by došlo k zmene dôkaznej situácie, že by prvostupňový súd doplnil dokazovanie.
Dobre, ďakujem pekne.
Pán doktor Mesaroš.
Ďakujem, pani predsednička. Ja nemám otázku, ale chcel by som podotknúť, že poznám prácu pána magistra. Vy ste radili doktorovi Orosovi v trestných veciach a boli to veľmi kvalitné návrhy, takže chcem vás iba pochváliť.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku na pána doktora? Magistra, pardon. Ak tomu tak nie, predniesla by som návrh uznesenia. Súdna rada po prerokovaní návrhu kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu schvaľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu, a to magistra Petra Lendela s pridelením na okresný súd Trebišov, a predkladá pani prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 zbierky Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? 15, áno, ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Pán magister, gratulujem k úspešnému absolvovaniu procesu pred súdnou radou. Prajem do ďalšieho tiež úspechy. A v prípade, že teda zložíte úspešne sľub pred pani prezidentkou, budete menovaní do funkcie sudcu, prajem vám veľa úspechov a veľa spravodlivých zákonných rozhodnutí, aby ste teda naplnili to, čo ste uviedli pred súdnou radou, ako aj vlastne, čo slúbite v slúbe pred pani prezidentkou. Takže všetko dobre. Ďakujem pekne. Ďalšou kandidátkou je pani doktorka Miroslava, no dúfam, že to dobre prečítam, Kurtveliová. Ako? Kurtveliová. Ďakujem pekne za pomoc. Dobrý deň. Dobrý deň, pani doktorka. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o vašom predložení, schválení za vymenovanie do funkcie sudcu a predložení za pani prezidentke na vymenovanie do funkcie sudcu na okresný súd Michalovce. Nech sa páči, máte možnosť prezentovať sa pred súdnou radou. Poprosím, nemusíte ísť do detailu, čo sa týka životopisu, skôr aktualizovať informácie vzhľadom k tomu, že o predpokladoch sa rozhodovalo už v predchádzajúcich obdobiach, uplynulo nejaké časové obdobie, čiže aktualizovať informácie o vašom súčasnom pôsobení a uvieť motiváciu, prečo ste sa rozhodli pre toto náročné povolanie, akým sudcovské povolanie je. Nech sa páči, máte
slovo. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady, dovolte mi, aby som sa vám predstavila. Volám sa Miroslava Krtveliová, pochádzam z Košíc. Po absolvovaní právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave som v roku 2009 nastúpila do funkcie vyššej súdnej úradničky na Krajský súd v Košiciach, kde som bola pridelená na úsek správneho súdnictva, ku ktorému sa neskôr pridružila exekučná agenda. V rámci svojej 10-ročnej praxe na Krajskom súde som získala neoceniteľné skúsenosti s chodom súdneho oddelenia, vypracovala som skutkové a právne rozbory, procesné i meritórne rozhodnutia. A v rámci svojej spolupráce so sudcami, ku ktorým som bola pridelená, som nadobudla presvedčenie, že v justícii chcem zotrvať po celý svoj profesijný život, pretože prácu sudcu považujem síce na jednej strane za náročnú, ale na druhej strane za nesmierne naplňajúcu a zaujímavú. Preto po absolvovaní justičnej skúšky v apríli roku 2016 som sa začala uchádzať o túto funkciu, čo bolo vlastne prirodzeným vyústením mojej snahy o kariérny ako aj osobnostný rast. V prípade svojho vymenovania do funkcie sudcu budem túto funkciu zastávať zodpovedne, čestne a zákonne. Ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, dávam priestor pre členov súdnej rady na otázky. Pani doktorka Pribelská.
Ďakujem, dobrý deň prajem, teda večer už. Chcem sa spýtať, spomínali ste, že ste sa venovali agende správneho súdnictva, to v pozícii vlastne vyššieho súdneho, alebo teda justičného čakateľa, ale čo ste boli, vyšší súdny úradník. Teraz sa budete venovať aké agende v súčasnosti, čo by pripadalo do úvahy?
Mala som stretnutie s pánom predsedom Michalovského súdu s tým, že ja som aktuálne na materskej dovolenke, takže po mojom nástupe pravdepodobne prichádza do úvahy civilná agenda, prípadne poručenská agenda. Uh-huh. Ale nevylúčila ani trestnú agendu, ale to sa vyjadrilo, že viac menej asi skôr nie. Uh-huh.
Dobre, ďakujem.
Nech sa páči, ďalší členovia súdnej rady. Pán doktor Majerník.
Dobrý večer, pani doktorka. Ja by som sa chcel spýtať na váš názor, kde podľa vás sú najväčšie nedostatky slovenskej justície, čo je slovenskej verejnosti dlžná a ako by ste vy konkrétnym svojim výkonom funkcie súdkyne, pokiaľ by ste bola vymenovaná prezidentkou, takýto dlh, ak existuje, splatili?
Ja si myslím, že slovenská justícia je aktuálne vnímaná skrz rôzne mediálne kauzy, ktoré máme možnosť vidieť. Ja, pokiaľ môžem povedať za seba, by som prispela k lepšiemu obrazu justície v očiach slovenskej verejnosti, určite svojou zodpovednou prácou, zákonnými rozhodnutiami a jednoducho by som sa postavila k tejto funkcii, ako si vyžaduje.
Povedali ste, že vnímala slovenská justícia cez mediálne kauzy, ale je to nesprávny obraz, alebo ten obraz, ktorý médiá v podstate nastavujú, je správny, lebo tá odpoveď sa dá všelijako interpretovať.
Ja môžem povedať vlastne k tomu len toľko, že ja to takisto vnímam iba cez médiá, pretože počas môjho pôsobenia v justícii som mala možnosť spolupracovať so sudcami, ktorí presne naplňali podľa môjho názoru obraz, aký sudca by mal vytvárať v očiach verejnosti. Čiže nemám nejakú osobnú skúsenosť s nejakými nedostatkami v justícii, pretože snažili sme sa spolupracovať a pracovať na rozhodnutiach tak, aby boli zákonné, aby boli vydávané včas, doručované včas, čiže tiež v podstate tie nedostatky vnímam len skrz tú medializáciu.
Ďakujem pekne. Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku. Čo sa týka komunikácie súdcu s verejnosťou a médiami, aký máte na to pohľad, na túto otázku, kedy ju považujete za potrebnú, alebo či vôbec myslíte, že či by mal súdca komunikovať s médiami vo vzťahu k prejednávaným veciam?
Ja si myslím, že súdca, ktorý verejne vyhlasuje svoje rozhodnutia a ktorý ich po vyhlásení aj odôvodňuje, už týmto spôsobom môže teda komunikovať s médiami, keďže pojednávania sú verejnosti prístupné. Ale ak máme na mysli nejakú intenzívnejšiu komunikáciu s médiami, ak mám správne informácie, tak prokurátori myslím si, že majú aj nejaké školenia, ktoré sa týkajú tejto oblasti, čo vlastne v našom prípade chýba. Čiže myslím si, že aj touto cestou by sme sa možno že mohli uberať, pretože nemáme skúsenosti, myslím si, s komunikáciou s médiami.
Ďakujem pekne. Ale čo sa týka vašeho postoja ako principiálneho k tejto otázke, či by ste s tým mali problém alebo nie?
Myslím si, že ak by sme prešli možno nejakým tréningom, tak aby ten sudca vedel v podstate, čo môže, čo nemôže povedať, tak myslím si, že by to bolo aj prínosné v niektorých prípadoch.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte z členov súdnej rady má niekto otázku na pani doktorku? A k tomu tak nie, prednesem. Nikto? Počujem hlasy. Vedľa mňa, tak myslím. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu schvaľuje kandidátku na vymenovanie do funkcie sudcu pani doktorku Miroslavu Körtveliovú s pridelením na okresný súd Michalovce a predkladá pani prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 zbierky Ústava Slovenskej republiky z jej neskôrších predpisov návrh súdnou radou Slovenskej republiky schválenej kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Kto je proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uvedené uznesenie schválili. Ja vám, pani doktorka, prajem veľa úspechov a gratulujem k úspešnému absolvovaniu procesu pred súdnou radou, procese vymenovania do funkcie sudcu. Prajem v ďalšom postupe úspechy a v prípade teda, že budete menovaná do funkcie sudcu, zložite sľub, aby sa naplnili tie očakávania a túžby, ktoré máte a s ktorými vstupujete do tejto, budete vstupovať do tej funkcie, aby ste robili čas sudcovskému stavu. Takže všetko dobre. Dovidenia. No, ďalším kandidátom je pán doktor Miroslav Juričko. Kandidát je navrhovaný s pridelením na okresný súd Spišská Nová Ves. Dobrý deň, pán doktor. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, ktorá rozhoduje o vašom schválení za kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu a predložení na vymenovanie do funkcie sudcu pani prezidentke Slovenskej republiky. Nech sa páči, dávam vám priestor prezentovať sa pred súdnou radou. Nemusíte ísť do detailu, čo sa týka vášho životopisu. Máme podklady v spise. V podstate zamerajte sa na nejaké aktualizovanie, prípadne údaje o momentálnom vašom pôsobení a vaše motivácie, prečo ste sa rozhodli pre toto náročné povolanie, akým sudcovské povolanie je. Nech sa páči.
Ďakujem. Dobrý deň, vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Dovolte, aby som sa predstavil a prezentoval dôvody, pre ktoré sa uchádzam o funkciu sudcu. Volám sa Miroslav Jurečko, som absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Moja prax zahŕňa dva súdy, okresný súd Humenné, okresný súd Michalovce, kde som pôsobil, teda pôsobím od skončenia školy, už je to takmer 14-15 rok, ako vyšší súdny úradník. A počas tejto doby som prešiel celým spektrom súdnych agent, predovšetkým civilná a exekučná. Krátku dobu som robil aj obchodný úsek, poručnícke veci. Čo sa týka mojej praxe, tak vyššieho súdneho úradníka, tak tá zahŕňala predovšetkým skutkový a právny rozbor veci, príprava spisu, skúmanie procesných podmienok, tvorba konceptov meritórnych rozhodnutí. Aktívne som sa zúčastňoval taktiež súdnych pojednávaní. Ako vyšší súdny úradník som, tak ako aj v Humennom, tak aj v Michalovciach, pôsobil pre predsedov občianskeho grémia. Vďaka tomu som bol bližšie k takým tým názorovým rozdielom, ktoré vznikajú pri rozhodovacej činnosti jednotlivých sudcov. Vďaka tomu som, alebo vďaka ochote sudcom som vedel s nimi diskutovať o týchto problémoch. A z hodou okolností jedným z týchto sudcov bola aj dneska prerokovaná pani doktorka Sabadošová. A vďaka aj tej účasti pojednávaní na pojednávaniach a prerokovávaní alebo konzultovaní skutkových a právnych problémov, ktoré vznikajú pred, počas a po skončení pojednávania, a videl, že práca sudcu je veľmi náročná a zodpovedná. Jedná sa o prácu, kde sudca je človek aplikujúci právo. Z toho pohľadu som si vedomý náročnosti tohto povolania. Čo sa povolania, dalo by sa to nazvať až poslaním. Ako uchádzam sa o funkciu z dôvodu, že beriem to ako veľkú výzvu do budúcna, beriem to ako určitý kariérny postup, ako možnosť aplikácie doteraz nadobudnutých vedomostí a zručností. O funkciu sudcu sa uchádzam aj preto, že chcem prispieť svojou rozhodovacou činnosťou k šíreniu dobrého mena justície v očiach verejnosti a rozhodovať nezávisle, nestranne, zákonne, spravodlivo, podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ďakujem.
Ďakujem pekne, nech sa páči, dávam priestor členom súdnej rady na otázky. Doktor Majerník.
Dobrý večer, pán doktor. Ste v justičnom prostredí už od roku 2007. Ja by som sa chcel spýtať, v čom sú podľa vás najväčšie nedostatky slovenskej justície a čo treba urobiť. Povedali ste, že chcete šíriť dobré meno slovenskej justície, to je také klišé. Takže povedzte konkrétne. Aké konkrétne kroky by ste vy urobili, keby ste boli vymenovaní prezidentkou do funkcie sudcu?
Ja odhliadnúc od nejaké, poviem to, individuálne, morálne a zákonné zlyhania jednotlivcov, ja považujem, väčšina sudcov sú poctiví a jednotlivci, pokiaľ vrhajú zlé svetlo na všetkých, myslím si, že to nie je správne. Čo sa týka mňa osobne, ja vidím dosť veľký problém, čo sa týka prieťahov v súdnych konaniach. Problém je to z takého pohľadu účastníka, že sa hovorí, že rýchla spravodlivosť je spravodlivosť a pokiaľ sa tá spravodlivosť naťahuje, tak tí účastníci možno niekedy strácajú vieru v to rozhodnutie. A pokiaľ ja môžem hovoriť za seba, tak ja vidím dosť veľký prínos v nových kódexoch civilných, pretože je tam zahrnutá možnosť koncentrácie konania, ktorá sa osobne si myslím, že nevyužíva sa do takej miery, ako by nevždy sa využíva, keď je tá možnosť. A to sú práve s tým spojené odročovania a pojednávaní, ktoré nie vždycky sú možno nevyhnutné. Ono ťažko sa mne hodnotiť prácu sudcu, pretože nerobil som to, ale za tú dobu mi prešlo obrovské množstvo spisov a videl som, že niekedy nevždy z môjho pohľadu, keď bolo nie nevyhnutné odročiť pojednávanie, ale mohlo sa, dajme tomu, pristúpiť k meritornému rozhodnutiu. A v tomto sa ja budem snažiť pristupovať s poukazom na tú koncentráciu konania k určitému zrýchlenému alebo rýchlejšiemu rozhodovaniu.
Ešte niekto z členov súdnej rady má otázku, pani doktorka Príbalská.
Spomínali si koncentráciu konania. Zaujímal by ma váš názor, ktorému princípu by ste vy, ktorý princíp vnímate ako dôležitejší, či princíp formálnej pravdy, ktorý sa dosť často už uplatňuje v súvislosti aj s kontradiktornosťou konania, alebo by ste sa riadili skôr zmyslom pre spravodlivosť? Čiže čo by ste vyzdvihli? Išli by ste, hovorili ste o tom, že treba rozhodovať rýchlo, to súvisí aj s tou koncentráciou konania, zároveň myslím si, že aj tá kontradiktornosť tomu napomáha. A mňa by zaujímalo, ale keby ste narazili naozaj na situáciu, že jednoducho tá rýchlosť, lebo nevždy sa dá rozhodnúť rýchlo, a keby tam naozaj bol problém, že z hľadiska formálnej pravdy by možno to rozhodnutie vyzeralo inak, využili by ste tie výnimočné svoje kompetencie sudcovské?
Ono je... Ku každej veci je nutné pristupovať individuálne, ale myslím si, že pokiaľ sú tie inštitúty, tak je vhodné a účelné ich využívať, pokiaľ sú na prospech, poviem to, spravodlivosti. Čiže hovorím, je to individuálne na konkrétny prípad. Ťažko sa vyjadriť, že budem hovoriť, iba budem pristupovať alebo mať na pamäti prístup formálnej pravdy alebo spravodlivosti, ale myslím si, že základom rozhodovacej činnosti je rozhodnúť spravodlivo a zákonne.
Ďakujem pekne, nech sa páči ešte pán doktor Kliment.
Jednu vec sa opýtam. Vy ste pôsobil aj ako vyšší súdny úradník, aj ako justičný čakateľ, áno? Badal ste medzi tým nejaký rozdiel? A čo vám viacej vyhovovalo? Že sa opýtam, Juričko, vy máte nejakú rodinu v justícii alebo na prokuratúre?
Nie.
Ani na prokuratúre?
Nie.
Dobre.
Všeobecne to čakateľstvo ja vnímam ako určitý... Človek má priestor na prípravu, má voľnejší priestor na štúdium, na prípravu, čo sa týka tej sudcovskej práce. Ja osobne som ten inštitút využil, myslím si, naplno, pretože venoval som sa dosť veľa štúdiu spisov. Ja som strašne obrovské hodiny strávil v archívoch a za to môžem ja poďakovať dvom tajomničkám, ktoré tam so mnou strávili obrovské množstvo času a vyhľadávali sme spisy, ktoré ja som si študoval. Čiže v tomto človek, nemal som ako justičný čakateľ vyslovene agendu, poviem z pravidla exekučnú, ale mal som priestor na štúdium, ktorý pri práci vyššieho súdneho úradníka, myslím si, že nie je poskytnutá. Pretože vyšší súdny úradník musí konať tak, aby mal sudca vždy čo najskôr pripravené podklady pre svoju rozhodovaciu činnosť. Čiže pri funkcii vyššieho súdneho úradníka nie je podľa mňa nejaký taký priestor na hĺbšie vzdelávanie sa. Asi to.
Stačí, pán doktor? Dobre, nech sa páči, ešte má niekto otázky na pána doktora. Ak tomu tak nie, prednesem návrh uznesenia. Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu na kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu schvaľuje kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu doktora Miroslava Jurička s pridelením na okresný súd Spišská Nová Ves a predkladá pani prezidentke Slovenskej republiky v súlade s článkom 141a odsek 5 písmeno C ústavného zákona číslo 460 z roku 1992 zbierky Ústava Slovenskej republiky z neskorších predpisov návrh súdnou radou schváleného kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu. Kto je za prijatie tohto návrhu uznesenia? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Konštatujem, že sme uznesenie schválili. Vám, pán doktor, gratulujem k úspešnému uzavretiu procesu pred súdnou radou. A do ďalšieho vám prajem veľa úspechov k úspešnému vymenovaniu do funkcie sudcu a následne naplnenie očakávaní a cieľov, ktoré ste si určili pre toto povolanie, ktoré ste si zvolili. Takže všetko dobré. Ďakujem pekne za účasť a môžete odísť. Všetko dobré prajem. Týmto sú vyčerpané tie návrhy. Áno, mám tu procedurálny návrh od pán doktor Pilek, potom doktor zhodovať, hej, tuším.
Dúfam, že sa budeme zhodovať, ale pokiaľ nie, tak sa ospravedlňujem. Ja by som len chcel navrhnúť, že vzhľadom aj na pokročilú hodinu, na to, že aj veľa kolegov cestuje domov a vzhľadom aj na skutočnosť, že veľa kandidátov, ktorí sme tu riešili v predchádzajúcom bode programu, teda skúmanie predpokladov sudcovskej spôsobilosti, pochádza z Bratislavy, respektíve širšie okolia, aby sme ich začali riešiť až na ďalšom zasadnutí súdnej rady. Jednak chcem povedať, že hovorím ešte, že sú z blízkeho okolia a jednak, že teraz sme riešili šiestich sudcov asi 3/4 hodiny, teda 90 minút, hodinu a pol a máme 13 sudcov a to ešte nerátam, že tomu má predchádzať odročenie za účelom nejaké polhodinové, kde sa budú riešiť, na ktorých súd, kde príjme ponuku. Čiže to by sme tu boli do nejakej 12. Zajtra je pracovný deň a veľa, hovorím, kolegov cestuje domov. Takže navrhujem presunúť túto časť na nasledujúce zasadnutie. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Magistra Kostová sa hlásila.
Z časového hľadiska súhlasím, aj pokiaľ budeme hlasovať, zahlasujem za tento návrh, pretože logika nepustí, to by sme tu boli do nejakej druhej do rána.
Ale musím do našich radov povedať, že to považujem za naše osobné zlyhanie, pretože sme nesprávne vyhodnotili situáciu a zjavne ten model, ktorý sme mali predtým, bol lepší. Teda, že pokiaľ máme nejaké volebné zasadnutie, treba ho dať samostatne a nie na ten deň ešte ďalšie zasadnutie. Keby sme takto pracovali v Senáte a takto zlyhávali pri určení termínov, tak by to asi nesvedčilo o našej profesionalite. Takže apelujem na nás všetkých, aby sme do budúcna nemali veľké oči, že čo všetko zvládneme a radšej si nechali nejaké časové rezervy.
Ďakujem. Ďakujem pekne za túto pripomienku. Ja musím len uvieť, že pôvodne od počiatku som to vždy tak určovala, že to boli dve zasadnutia, ale na základe podnetu od členov súdnej rady to bolo takto zaradené. Osobne tiež sa mi to zdalo ako neefektívne, no a hlavne, že to nebudeme stíhať. Takže v poriadku, tak čiže v podstate neboli ešte zaradené, lebo sme nekonkretizovali tie mená, ale skrátka kandidáti, ktorí boli dnes na preverovaní spôsobilosti, by boli zaradení do programu zasadnutia. Hovorím vám to teraz, lebo vlastne program zasadnutia už bol zverejnený na 25., ale nechcem veľmi odkladať tieto otázky, lebo naozaj na tých kandidátov vyše roka čakajú tie súdy. Takže by som to zaradila, ak nebudete mať výhrady voči tomu, na 25. mája na zasadnutie tých kandidátov podľa ponuky a zvolených miest. Je všeobecný súhlas nad k tejto otázke? Uvidím, koľko ich bude, lebo možno, že ani nebudú všetci, oni by ani nemuseli byť 13 teraz, lebo v zásade tam stačí zlyhanie jedno v rámci poradia a neposúvame sa. No, no. Dobre. Môžeme ich dať aj ako prvý bod, to, ak teda, lebo program bol už určený na 25., ale ak bude všeobecný súhlas, ja to zaradím, len aby sme sa zase nehnali a potom ich pošleme doma. Ja to teraz absolvujem, keď už tu čakajú. Ja to s nimi absolvujem teraz, čiže tá ponuka pôjde a ale ja tu budem 4 hodín, čak vy tu nemusíte byť.
Na budúce,
no ja to časovo pozriem, budem rátať 3/4 hodinu na kandidáta cca, áno? Podľa toho to zaradím. Dobre, takže týmto sme vyčerpali nielen seba, ale aj program, alebo nielen program, ale aj seba. Všetkým chcem poďakovať za účasť, za aktívnu účasť na zasadnutiach. Pánovi profesorovi ako historicky prvú účasť dištančnú. Tiež chcem poďakovať za túto aktívnu účasť a som rada, že teda to spojenie prebehlo bez problémov a máme ho vyskúšané, takže nie je problém aj do budúcnosti. Takže všetkým ďakujem za prítomnosť, za účasť a vidíme sa vlastne 25. mája. Dobre. Ďakujem pekne. Dovidenia. Všetko dobré.